Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Mirziyoyevni haqoratlashda ayblangan yigit 5 yilga qamaldi. O'zbekiston va Rossiya Jizzaxda AES qurish bo'yicha shartnoma tayyorlamoqda. O'zbekiston va Afg'oniston 44 million dollarlik eksport shartnomalari imzoladi. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi 4 million 900 ming so'mni tashkil etdi. O'zbekistonlik yosh futbolchilar Olimpiadaga yo'llanma olishdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisiga norozilik notasini berdi. Oq uy Rossiya urani importini taqiqlamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Namanganda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentiga qarshi haqoratli izohlar yozgan 28 yoshli yigit sudlandi, deya xabar qildi UzNews nashri. Nashr qaydichi D. Tursunov ismli namanganlik shaxs Facebook tarmog'ida ochilgan profiliga 2023 yil 8 may kuni O'zbekiston prezidenti Moskvada g'alabaning 78 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etadi nomli maqoladan ko'chirib olingan ekran tasvirini joylashtirib, ushbu postda O'zbekiston prezidentini haqoratlagan va unga tuhmat qilgan. Bundan tashqari u Facebook orqali turli postlarga davlatga qarshi izohlar qoldirgan, deb yozgan UzNews ma'lumot olingan manbani keltirgan emas. Nashrga ko'ra, sudlanuvchi 2016 yil 26 sentyabr kuni O'zbekistondan Ozarbayjonga borib, 2016 yil 30 sentyabr kuni u yerdan fuqarolik pasportiga dunyoning barcha mamlakatlariga chiqish uchun maxsus ruxsat stikeri rasmiylashtirilmagan bo'lsa-da, belgilangan tartibni buzib Eronga kirib, qonun xilof ravishda chet elga chiqqan. Sud hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-chi qismi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish moddasi va 223-moddasi, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va unga nisbatan 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Oxirgi bir yilda O'zbekistonda 10 ortiq bloger va tarmoq faoli ta'magirlik va prezidentni haqorat qilish ayblovlari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga tortilgan. Rossiya O'zbekistonga kam quvvatli atom elektr stansiyalari loyihalarini taklif qilishga tayyor. Bu haqda Rossiya bosh vaziri o'rinbosari, sanoat va savdo vazirligi rahbari Denis Manturov ma'lum qildi. Manturovning so'zlariga ko'ra, qurilish uchun Jizzax viloyatidagi Tuskon ko'li yaqinida joy tanlangan. Muhandislik tadqiqotlari yakunlandi va uning atom elektr stansiyasini qurishga yaroqliligi tasdiqlandi. Bundan tashqari, loyihaning optimal texnik konfiguratsiyasi aniqlandi. Ayni paytda buyurtmachi va xalqaro ekspertlar bilan birgalikda atom elektr stansiyasini O'zbekiston energetika tizimiga integratsiyalashning texnik masalalari o'rganilmoqda. Shuningdek, iqlim sharoitini hisobga olgan holda suv sarfini kamaytirish va elektr energiyasini maksimal darajada ishlab chiqarish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Loyihaning taxminiy qiymati 11 milliard dollarga baholanmoqda. O'zbekistonda AES qurish bo'yicha hamkorlik to'g'risida kelishuv Toshkent va Moskva rasmiylari tomonidan 2018 yil sentyabrida imzolangan bo'lib, unga ko'ra Rosatom VVEP 1200 reaktor qurilmasiga ega 3 plus avloddagi ikkita energoblokdan iborat majmua qurishi aytilgan. Stansiya O'zbekiston byudjet mablag'i va Rossiya davlat krediti hisobidan qurilishi rejalashtirilgan. Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% qoplashini bildirgan. Afg'oniston ishbilarmon doiralari delegatsiyasining tashrifi doirasida O'zbekiston mahalliy korxonalar tomonidan qariyb 44 million dollarlik eksport shartnomalari imzolashga kelishildi. Bu haqda Savdo-sanoat palatasi matbuot xizmati xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yil holatiga ko'ra Afg'onistonda doimiy aholi soni 34 million 900 ming nafarga yetdi. Import bozori 7 milliard dollarni tashkil etadi. Eng ko'p talab qilinadigan tovarlar qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, to'qimachilik, charm, elektrotexnika mahsulotlari va qurilish materiallari hisoblanadi. O'zbekistonda esa ushbu bozorni egallab olish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Shuningdek, samarali muzokaralar natijasida qo'shni davlatning 18 yetakchi kompaniya vakillari ishtirokida O'zbekiston-Afg'oniston ishbilarmonlar kengashini tuzishga kelishib olindi. 2024 yilning 1-choragi yakuni bo'yicha O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 19.8% o'sib 4,920,000 so'mni tashkil etdi. Bu statistika agentligining nominal hisoblangan o'rtacha oylik ish haqi bo'yicha bergan ma'lumotlardan kelib chiqadi. O'rtacha oylik ish haqini hisoblashda qishloq xo'jaligi korxonalari va kichik tadbirkorlik bo'yicha ma'lumotlar hisobga olinmagan. Chunki fermer xo'jaliklari va kichik tadbirkorlik subyektlari yilda bir marta hisobot taqdim etadi. 2024-yilning yanvar-mart oylarida hududlar bo'yicha o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqining eng yuqori ko'rsatkichlari Toshkent shahri, Navoiy viloyati, Toshkent viloyati, Andijon viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida kuzatildi. Futbol bo'yicha 23 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi Osiyo chempionatida 29 aprel kuni O'zbekiston terma jamoasi Indoneziya terma jamoasi ustidan 2-0 hisobida g'alaba qozongan. Mazkur yarim final o'yinida urilgan 2 gol o'zbekistonlik yosh futbolchilarning finalga chiqishiga asos bo'lgan. Bu O'zbekiston U23 terma jamoasining joriy yilning 26 iyul 11 avgust kunlari Parijda bo'lib o'tadigan olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritganini ham anglatadi. Bu o'zbekistonlik yosh futbolchilarning o'z tarixidagi ilk olimpiada o'yinlari bo'ladi. Kechagi o'yin ortidan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga tabrik yo'llagan prezident Shavkat Mirziyoyev jamoaning olimpiya o'yinlariga yo'llanma olishini el yurtimizning necha yillik buyuk orzusi deya ifoda etgan. Osiyo chempionati finalida O'zbekiston terma jamoasi Yaponiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 29 aprel kuni Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Semyon Grigoryevga norozilik notasini berdi. Tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Rossiya Federatsiyasi hududida Tojikiston fuqarolariga nisbatan namoyishkorona salbiy munosabat ko'rsatilayotgani hamda ularning huquq va erkinliklari keng miqyosda buzilayotgandan jiddiy xavotir bildirgan. Rossiya tomonining munosabati hozircha noma'lum. Biroq 2 kun avval Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Chegaradagi muammolar Krokus City Hall'dagi teraktidan keyin davom etayotgan terrorchilik tahdidi tufayli xavfsizlik choralarini kuchaytirilgani bilan bog'liq ekanligini iddao qilgan. Bugungi kunda yuzlab tojikistonliklar Rossiya-Qozog'iston chegarasida va Moskva aeroportlarida ushlab turilibdi. Chegarada ushlab turish faqat Tojikiston fuqarolariga nisbatan qo'llanilmoqda. Bu tojik-Rossiya munosabatlari ruhi va an'analariga tubdan mos kelmaydi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi notasida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Men prezidentim sizga shuni murojaat qilib aytmoqchimanki, men yoki qizim hech qachon biz sizga nisbatan haqorat qilishimiz mumkin emas.
Termizlik muallim prezident Shavkat Mirziyoyevdan uni haqoratlashda ayblanib qamalgan qiziga af so'ramoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi o'tgan oy uning 24 yoshli qizi Sitora Bozorovani O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topib, 5 yil 2 oyga qamash haqida hukm chiqardi.
Bu safar Urganji profiliga ulashildi. Skrinshotmi nimadir qilgan deb nima qilinyapti? Shu qizingiz qo'shilgan shuni ko'rganmi nimami deb aytyapti. Lekin qizimda bu narsa nimalarda, profilda yoki telefonlarida bunaqa narsa topilgan emas.
Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Sitora Bozorova Facebook tarmog'ida Sitora Ibragimovna, Tumaris Barchinoy, Qirolicha Qirolicha, Nargiza Olimova kabi profillar ostida postlar tarqatib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 3 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning surati ustiga dayus batraklar sulolasi, sulolang yonsin degan mazmunda hamda prezidentning qizi Saida Mirziyoyevaning surati ustiga fohisha deb yozilgan suratlarni tarqatgan. Sitora Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova Termiz shahar sudining hukmini adolatsiz deb hisoblaydi.
Meni qizim 158-moda o'sha qo'yilgan 3-chi qismi bilan qo'yilgan ayblarda aybdor deb hisoblamayman. 100% hisoblamayman. Men onalik qalbim bilan ham masalan sezib, shuni bilib turib, bolamni tug'ilib, o'sib, o'nib, mana shu kungacha yetib kelgan nimalari tarbiyasidan kelib chiqib men hech qachon bunday demayman ham, hatto o'ylamayman ham. Qizim prezidentimizni haqorat qiladi deb o'ylamayman ham. Xayolimga keltirmayman ham.
Albatta, Sitora Bozorovaning himoyachilari Termiz shahar sudining qarori ustidan kassatsiya tartibida shikoyat kiritishgan. Saodat Qurbonova qizining apellyatsiya jarayonida afv etilishi va ozodlikka chiqarilishidan umidvor.
Qizim mana 8 oy bo'ldi. Shundan beri tergov hibsxonasida saqlanib kelinyapti. Hozir apellyatsiya jarayonlari o'tyapti. Umidim mana shu apellyatsiyada bo'lyapti. Zerroki shu sudlarimiz bu safar yaxshi o'rgansa, to'laqonli o'rganib chiqilsa, guvohlar kelsa, guvohlar o'rganilsa, hamma narsa o'z isbotini topsa va qizim yorug' yuz bilan o'sha apellyatsiya davomida oqlanib chiqishini umid qilib o'tiribman. Prezidentim, sizdan iltimos qilaman. Mening qizim turmushga chiqish kerak. Hali u istamas edim umrini zoya ketkazishini, qayerlardadir o'tirishini, uni orzu umidlari ko'p edi. Hali qanday rejalari bor edi. U suhbatlarimiz jarayonlarida o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan niyatlari haqida gapirib yurar edi. Shuning uchun ham mening murojaatlarimni inobatga olib, mening shuncha yillik mehnatlarimni inobatga olib, qizimga nisbatan oqlov bo'lishida, oqlanib chiqishida, yuzimizni yorug' qilib, bag'rimizga qaytib kelishida amaliy yordam berishingizni so'rayman.
Sud hukmidan ayon bo'lishicha Bozorova 2023 yilning sentyabr oyida hibsga olingan. Ozodlik so'nggi yillarda O'zbekistonda kamida 5 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining aynan 138-chi moddasi bo'yicha qamoq jazosiga hukm etilganini aniqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagani uchun Samarqandlik 38 yoshli Bunyodjon Boboniyozov o'tgan yil oktyabr oyida 5 yil 1 oyga qamalgandi. Undan oldin Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarov ismli tarmoq foydalanuvchisini Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostida avlodinga 3.sh Mirziyoyev deb yozgani uchun 2.5 yilga qamash haqida hukm chiqardi. 2023 yil yanvar oyida esa Farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhida ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari, guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi Urda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga olingan edi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhida o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlari yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun bloger va foydalanuvchilar, ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekistonlik faollar fikricha ijtimoiy tarmoqlardagi izoh uchun hatto so'kish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining buzilishidir.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davlatlarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniye, radyoda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika Boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaz ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Tramp haqida yozilgan, u paytda prezident Tramp edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Tramp, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtirmayman deb. Buning uchun aytgandek hech qanday javobgarlik yo'q.
Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, shanini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
Mediaekspertlarga ko'ra, media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws deb ataluvchi qonunchilikdan hukumatlar amalda fikr, ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida foydalanish hollari ko'plab uchraydi. Xalqaro tashkilotlar u yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turi va soniga qaratiladi. Xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215 moddalaridir. Milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'otish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'ymaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137 o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab qolmoqda va axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hukmron mamlakatda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'tgan sutkada 112 ta jangovar to'qnashuvlar bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, armiya 40 ta hujumni qaytargan, ayni paytda Zaporojyega hujum bo'ldi. Sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Yuzlab tojikistonlik muhojir Rossiyaga kiritilmayotir. Bir haftadirki ular Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi ochiq maydonda qolmoqda. Bundan tashqari yana minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro hamjamiyatni tezroq havo hujumiga qarshi mudofaa vositalarini yetkazib berish, Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha rasmiy muzokaralarni boshlash hamda Ukrainani NATOga taklif qilishga chaqirdi. Zelenskiy o'z video murojaatida Ukraina o'z pozitsiyalarini saqlab qolish va Rossiya urush rejalarini buzish uchun barcha hamkorlar bilan harbiy yordamni tezlashtirish ustida ishlayotganini ta'kidladi.
Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнерами.
Hozirda Ukraina va Amerika Qo'shma Shtatlari ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvi ustida ishlamoqda. Maqsadimiz eng samarali kelishuvga erishish. Biz xavfsizligimizning aniq asoslari, shuningdek, joriy va keyingi 10 yil uchun maxsus yordam miqdorlarini belgilash ustida ham ishlamoqdamiz.
Zelenskiy Ukraina Yevropa Ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlanishi uchun barcha shartlarni bajarganini bildirdi. Endi Yevropa Ittifoqi o'z majburiyatlarini bajarishi kerak deya urg'uladi Ukraina rahbari. AQSh Kongressi Ukrainaga 61 milliard dollarlik yordam paketini bir necha oylik kechikishdan keyin ma'qullagan. Bir vaqtda Sharqiy frontda AQSh qurollarini kutayotgan Ukraina kuchlarining ahvoli tobora og'irlashmoqda. Zelenskiy g'arbdan bir necha bor havo hujumidan mudofaa tizimlarini, xususan Patriot mudofaa tizimlarini so'ragan. Ukraina armiyasi qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina sharqiy frontida vaziyat og'irlashayotgani haqida ogohlantirdi. Unga ko'ra, Rossiya butun front chizig'i bo'ylab hujum qilgan va muayyan taktik muvaffaqiyatlarga erishgan. Ukraina qo'shinlari chekinishga majbur bo'lgan. Frontdagi vaziyat yomonlashdi deb yozdi Aleksandr Sirskiy o'zining Telegram kanalida. Uning ta'kidlashicha, Pokrovsk va Kurakhov tumanlarida vaziyat ayniqsa og'ir, shiddatli janglar davom etmoqda. Urush sharoitida jang maydonidagi oid xabarlarni darhol tasdiqlash imkonsiz. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari o'tgan haftada yuqori aniqlikdagi raketalar, jumladan Kinjal ballistik raketalari hamda dronlar bilan 35 marta Ukrainaning energetika va harbiy sanoat obyektlariga hujum qilgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida front chizig'ida 79 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotida aytilishicha, Ukraina armiyasi rus harbiy xizmatchilari radar stansiyalari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush uskunalari va harbiy omborlar joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni general-leytenant Nikolay Alishchuk Rossiya kuchlari juma kuni kechqurundan shanba tongiga qadar Ukraina tomon quruqlik, dengiz va havodan 34 ta raketa uchirgani, Ukraina kuchlari ulardan 21 tasini urib tushirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Ukraina Rossiyaning hujumi natijasida bir necha energetika obyektlari jiddiy zarar ko'rganini ma'lum qildi. Zaporojyega ham hujum bo'ldi, sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Bu haqda Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorov Telegramda yozdi. Mulozim qaysi korxona to'g'risida gap borayotganini ochiqlamagan. Moskvadagi Krokus City Hall'ga hujum bo'lganidan buyon Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari qattiq bosim ostida qolmoqda. Shu kunlarda yuzlab tojikistonlik mehnat muhojiri Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi chegara punktida qolib ketishganidan shikoyat qilmoqda. Muhojirlarning videosini, jumladan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotini yoritib kelayotgan, ularga yuridik yordam ko'rsatayotgan yurist Bahrom Ismailov o'z kanalida e'lon qildi.
Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном на нейтральной зоне.
Biz neutral zonadamız. Sagarçin chegara postidamız. Bu Orenburg oblastida. 22 apreldan beri shu yerdamız. 180 dan ortiq mashinada Tojikiston fuqarolarimiz bizni Rossiya hududiga qo'yishmayapti. Nega deb so'rasak, bizda sistema ishlayapti. Iltimos neutral hududni tark etinglar deyapti. 15 yoshdan kichiklar va 60 yoshdan kattalar kirishi mumkin deyapti. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarolari bemalol Rossiyaga kirib ketyapti. Bu tarafdan esa Qozog'iston tomoni Rossiyaga kiritilmaganimiz haqida protokol so'rayapti. Oramizda ayollar va bolalar bor.
Ayni paytda minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mamlakat fuqarolarini Rossiyaga bormay turishga chaqirmoqda. AQSh ma'muriyati mart oyidayoq Kiyevga 300 kilometrga uchadigan Atakams olisdan urar raketalarini yashirincha yetkazib berayotgani va ular allaqachon qo'llana boshlangani haqida xabarlar e'lon qilingach, blogerlar Ukrainaning Qrimga muhtamal zarbalarini muhokama qila boshlashdi. Zarba AQShning yordami haqida ma'lum qilinganidan atigi bir necha kun o'tib, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi yo'llangani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, bu safar Rossiyaning Tarxankut burundagi havo mudofaa tizimlari hujumga uchragan. Ikki tomonda ham blogerlar tez orada Qrim ko'prigiga zarba beriladi deb hisoblashmoqda. Eng avvalo, Qrimdagi aerodromlarning kuni bitdi. Holbuki, u yerda hozir 5 ta yirik aviabaza, 100 ga yaqin jangovar uchoqlar va bir necha 10 ta zarbdor vertolyotlar bor. Jankoydagi bazaga zarba shunchaki sinov edi deb yozadi, jumladan Mars FM 13. Litvaning sobiq tashqi ishlar va mudofaa vaziri, hozirda mamlakatning Shvetsiyadagi elchisi Linas Linkavichus ham shunga ishora qildi. Yakshanba kuni Telegramda ma'lumot yig'ish, masalan, harbiy obyektlar yoki uchib kelayotgan shahid dronlari haqida axborot to'plashda qo'llanadigan botlarga blok qo'yila boshlandi.
biz Telegram zo'ravonlik vositasi bo'lishni istamaymiz. Shunday ekan, ana shunaqa kanallar, botlarni ko'rib qolsangiz, bizga xabar bering, deyiladi Durovning 24-apreldagi postida. Blok qo'yilgan botlar orasida anonim tarzda axborot yig'ish uchun Ukraina maxsus xizmatlari va hokimiyat organlari tomonidan rasman yaratilgan Evork, Glavniy bot razvedki, Stop Russian War va boshqalar bor. Keyinroq harbiy axborot yig'ishga mo'ljallangan Ukraina rasmiy botlari qaytadan ishga tushdi. Bu haqda Ukrainaning strategik kommunikatsiyalar va axborot xavfsizligi markazi ma'lum qildi. Xususan, razvedka boshqarmasi ochgan Glavniy bot razvedki hamda raqamli taraqqiyot vazirligining Evork botlari yana ishlay boshladi. Rossiyada faoliyatini davom ettirgan Yevropa banklari 2023 yil yakunlariga ko'ra mamlakat byudjetiga 800 million yevro soliq to'lagan. Bu Rossiya Ukrainaga bosqin boshlanishidan oldingi ko'rsatkichdan 4 barobar ko'p, deb yozadi Financial Times gazetasi. Rossiyadagi aktivlari hajmiga ko'ra 7 eng yirik Yevropa banki, Raiffeisen Bank, International UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa, San Paolo va OTP birgalikda 2023 yilda 3 milliard dollardan ortiq daromad qilgani haqida hisobot berdi. Bu 2021 yilgidan 3 barobar ko'pdir. Banklar to'lagan soliqlar Rossiya byudjetiga 2024 yilda energetika sohalaridan kelishi kutilayotgan daromadlarning taxminan 0.4%ga teng, deb urg'uladi FT. AQSh gazetasi ularni g'arb sanksiyalariga qaramay chet el shirkatlari urush sharoitida moliyaviy barqarorlikni saqlashda Kremlga ko'maklashayotgan namunasi deb atamoqda. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov o'g'li Adamni Gudermesdagi Vladimir Putin nomli Rossiya maxsus vazifani bajaruvchi qo'shinlarini tayyorlash universitetiga kurator etib tayinladi. Bu haqda Qodirov o'z Telegram kanalida yozgan. Qadrli birodarim, rus rahbari Baybetar Vayxanovning iltimosiga binoan Adam Qodirovni rus kuratori etib tayinlashga qaror qildim. Adam ushbu mashhur universitet faoliyati bilan yaqindan tanish, shu bois vazifasini a'lo darajada uddalaydi, deb o'ylayman, deb yozgan Qodirov. Kichik Qodirov Qur'onni yoqishda ayblanib, keyinroq 3,5 yilga qamalgan Nikita Juravelni hibsxonada kaltaklagani ortidan tilga tushgan edi. O'tgan bir necha oyda uni qator yuksak mukofotlar bilan siylab, yuqori lavozimlarga tayinlay boshlashdi. Umuman, Ramzan Qodirovning qarindoshlari va yaqinlari Chechenistonda muntazam ravishda turli darajadagi mukofot va lavozimlar bilan siylanadi. Xususan, 16 fevralda uning katta qizi DXR ordeni bilan taqdirlangan edi. Ushbu voqeadan bir necha kun avval esa Qodirovning ikkinchi qizi, 24 yoshli Xadijat Checheniston rahbari ma'muriyati va hukumati boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Ukraina armiyasi keksaymoqda. Harbiylarning o'rtacha yoshi 40 yoshdan katta. Vaziyatni o'nglash uchun mamlakat parlamenti harbiy xizmatga chaqiruv yoshini 27 yoshdan 25 yoshga tushirdi. Shunga qaramay, katta yoshli askarlar xizmat qilishda davom etishyapti. Dmitriy batareya katta ofitseri va guruhdagi eng kichik harbiy. Uning yoshi 25 ta. Uning haydovchisi bu yerliklar Petrovich deb ataydigan Vladimir esa guruhdagi eng katta harbiy. U 53 yoshda.
Зараз війна заключається в технологіях.
Hozir urush texnologiyalarga bog'liq bo'lib qoldi. Dronlar va shunga o'xshash narsalarga. Yosh avlod bunaqa narsalarga tez kirishib ketadi. Qarroq odam keladi, unga krapiva dasturli planshet beramiz. U esa nima qilishni bilmay tikilib turaveradi.
Не знаю, що з ним зробити.
Kreslada o'tirgan haydovchisi Petrovich e'tiroz bildiradi. Uning fikricha, gap yoshda emas, kattalar tajribaliroq, lekin yoshlar ham o'rganishyapti, deydi u. Ikkalasi ham to'laqonli bosqin boshlangandan beri jang qilishmoqda.
Men uchun urush halok bo'lgan odamlar, xaroba uylar va motamsaro oilalar degani. Bilasizmi, ba'zan hammasi joningga tegib, o'zingga savol berasan. Nega bu ishni men qilishim kerak, deya. Shunda oddiy odamlarning uylari oralab o'tib borar ekansan, ularning xaroba holda ekanini ko'rasan va birdan motivatsiya olasan. G'ayrating ortadi va bularning bari uchun o'ch olishni istab qolasan.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyevni haqoratlashda ayblangan yigit 5 yilga qamaldi. O'zbekiston va Rossiya Jizzaxda AES qurish bo'yicha shartnoma tayyorlamoqda. O'zbekiston va Afg'oniston 44 million dollarlik eksport shartnomalari imzoladi. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi 4 million 900 ming so'mni tashkil etdi. O'zbekistonlik yosh futbolchilar Olimpiadaga yo'llanma olishdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisiga norozilik notasini berdi. Oq uy Rossiya urani importini taqiqlamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi Voqealar tahlili.
Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri va sobiq bosh vazir David Cameronning Markaziy Osiyoning 5ta postsovet davlati va Mo'g'ulistonga tashrifi shubhasiz e'tiborga molik voqea bo'ldi. Ammo bu tashrif Britaniya mintaqani hamkorlikni chuqurlashtirishni geosiyosiy zarurat deb bilishiga ishontirish uchun yetarlimi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fotosuratlarda so'zlar ko'rinmaydi, lekin ko'rib tabassum qilasiz. Ulardan birida Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vaziri David Cameron Ashxoboddagi turkmanlar an'anaviy o'toviga qushdek uchib kiradi. Britaniyaning Qirg'izistondagi elchixonasi internetga joylagan boshqa suratda esa Cameron beton ariqqa o'ychan tikilib turibdi. O'zbekistondan olingan esda qolarli kadrda Cameron bu mamlakatning tashrif qog'ozi palov to'la qozonga hayratla tikilgani aks etgan. David Cameron bu hafta Markaziy Osiyo bo'ylab sayohat qilganidan juda xursand deb yozdi AFP muxbiri Jake Cordell X'da. Ammo Cameron Markaziy Osiyoning 5 postsovet davlati va Mo'g'ulistonga 5 kunlik safaridan qaytganidan so'ng uning tashrifi shunchalik sayohat emasmi degan savol tug'iladi. Javob qaysi davlat haqida so'ralganiga bog'liq bo'lishi mumkin. Cameronning mintaqaga tashrifi Britaniya parlamenti Tashqi ishlar qo'mitasining chorrahadagi davlatlar Britaniyaning Markaziy Osiyodagi ishtiroki nomli hisoboti chop etilgandan bir necha oy o'tib amalga oshirildi. Hisobotda London va mintaqa o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning past darajasi qayd etilib, u bilan aloqalarni chuqurlashtirish geosiyosiy zarurat deb ataladi. Mintaqaga tashriflar tashqi ishlar vaziri va bosh vazir darajasida bo'lishi kerakligi tavsiya etiladi. Cameron bu lavozimni 2010-yildan 16-yilgacha egallagan edi. Hujjatning asosiy mavzusi Rossiyaning Ukrainadagi urushi va mintaqaning Moskva uchun London tomonidan kiritilgan sanksiyalarni chetlab o'tish imkoniyati sifatida deb ataladi. Ammo kaltakni ishlatishdan oldin ikkilamchi sanksiyalar tahdididan burun siz sabzi ham ko'rsatishingiz kerak. Mintaqaning ba'zi mamlakatlarida ingliz sabzisi biroz kichikdek ko'rinadi. 24 aprel kuni Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Alisiya Keynes Cameronning tashrifidan mamnunligini bildirdi va Buyuk Britaniyaga mintaqadagi yumshoq kuchi va ta'sirini oshirishda yordam berishi mumkin bo'lgan 50 million funt sterling miqdoridagi yordamni qayd etdi. Rossiya va Xitoy o'rtasida joylashgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ularning mustaqilligi va suverenitetini himoya qilish muhim ahamiyatga ega deb yozadi u parlament veb-saytidagi sharhida. Cameronning Turkmaniston poytaxti Ashxoboddagi videosida Britaniya tashqi ishlar vaziri Rossiya va Xitoy o'rtasida joylashgan Markaziy Osiyoni tasvirlash uchun sendvich atamasini ishlatgan va Eron o'sha tog'lardan bor yo'g'i 40 km narida ekanini ta'kidlagan. Men Buyuk Britaniyaning bu mamlakatga kelgan birinchi tashqi ishlar vaziriman. Bundan ham muhimi, birinchi vazirlar mahkamasi vaziriman. Men Tojikistonga, Qirg'izistonga tashrif buyurgan va 1997-yildan beri O'zbekistonga birinchi tashrif buyurgan tashqi ishlar vaziri bo'ldim, dedi Cameron 24 aprel kuni chop etilgan videoda. Ehtimol biz bu mamlakatda ko'proq ish qilishimiz kerak edi, dedi bosh vazir. Biroq Turkmaniston ehtimol manfaat darajasi bo'yicha bu davlatlar Britaniyaga deyarli teng emasligini aniq ko'rsatib beradi. Turkmaniston dunyodagi eng avtoritar davlatlardan biri bo'lib, uning mavjudligi deyarli Xitoy va Rossiya undan tabiiy gaz sotib olishiga bog'liq. Buyuk Britaniya biznes va savdo departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil oxirgi choragida Turkmaniston va Buyuk Britaniya o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi atigi 66 million funt sterlingni tashkil qilgan. Bu Tojikistonni hisobga olmasa, Kemerin shu hafta tashrif buyurgan boshqa mamlakatlar bilan savdodan kamroq. Glasgow universiteti professori Luka Ancheski Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga bergan intervyusida Buyuk Britaniya ishsizlik yuqori bo'lgan mintaqaga taklif etilayotgan shirin kulchalardan biri, Britaniya qishloq xo'jaligi sohasida mavsumiy migrantlar uchun kvotalar kengaytirilishi ekanligini ta'kidladi. Ammo Turkmaniston misolida buning ahamiyati yo'q, chunki rasmiylar fuqarolarning mamlakatdan chiqish imkoniyatini baribir qat'iy cheklaydi deb tushuntiradi Ancheski. Uning fikricha, hukmron Berdimuhamedovlar oilasi Kemeronning Turkmanistonga tashrifini foto imkoniyat sifatida ko'radi. Suratlarga qaraganda Kemeron Turkmanistonning rasmiy milliy yetakchisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan emas, balki prezident Serdar Berdimuhamedov bilan uchrashganga o'xshaydi. Serdarning otasi va mamlakatning amaldagi hukm farmosi katta Berdimuhamedovdir. Kemeron ta'tilda bo'lgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ham shaxsan uchrasha olmagan. Qozog'iston Kemeron uchun aniqroq hudud bo'lib ko'rinadi. Qozog'iston bilan savdo yiliga 3 milliard dollardan oshadi. Bu uning safari davomida tashrif buyurgan boshqa 5 mamlakatning umumiy savdosidan ko'p. 2013 yilda Kemeron Markaziy Osiyoning eng boy mamlakati Qozog'istonga tashrif buyurgan birinchi Britaniya bosh vaziri bo'lgan. Uning takliflari, ayniqsa Ukrainadagi urushning geosiyosiy oqibatlari fonida g'arb kuchlari va Moskva bilan muvozanatni saqlash kerak bo'lgan Ostona uchun ma'qul keladi. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Murat Nurtleyev bilan bo'lib o'tgan tadbirda so'zlagan Kemeron London Markaziy Osiyo davlatlaridan Xitoy yoki Rossiyadan voz kechishni so'ramayotganini ta'kidladi. Moskva esa unda o'ylamaydi. Rossiya matbuot va Telegram kanallarida Kemeronning mintaqaga kelishi xuddi Fransiya yetakchisi Emmanuel Macronning o'tgan yilgi O'zbekiston va Qozog'istonga tashrifida bo'lgani kabi shubhalar to'lqini bilan kutib olindi. Kremlparast Eurasia Daily veb-saytida chop etilgan maqolalardan birida muallif Alan Puxayev qozoqlar haligacha g'arbni tushunmayapti deb afsus bildirdi. Biz allaqachon yozganimizdek, anglosaksonlarning Markaziy Osiyoga qiziqishi ayniqsa oxirgi paytlarda tasodifiy emas deb yozgan rus diplomatlari tobora ko'proq foydalanayotgan atamani asosan Buyuk Britaniya va AQShga nisbatan ishlatib, dunyo katta urush yoqasida va g'arbga ko'proq tabiiy resurslar kerak deb yozadi Alan Puxayev. Albatta, Bryussel ham, Washington ham, London ham hamkorlikning bu jihatiga qiziqishni yashirmayapti. Mintaqa bilan yaqinda olib borilgan diplomatik aloqalarning press-relizlarida doimo muhim xomashyo, elektr transport vositalari va umuman yashil energiyaga o'tish uchun muhim bo'lgan minerallar haqida so'z boradi. Biroq bu sanoatda asosan Xitoy ustunlik qiladi. Ammo bu sohadagi aloqalar ayniqsa Qozog'istonda kuchayib borayotgan bir paytda G'arb hukumatlarining yetakchi xususiy kompaniyalarini mintaqaga sarmoya kiritishga ko'ndirish Markaziy Osiyoning sarmoyaviy jozibadorligi nechog'ligiga bog'liq bo'lib qolaveradi. Shu oy boshida Bloomberg agentligi Ostonaning xalqaro arbitrajning yirik ammo muammoli Qashag'on neft konini o'zlashtirayotgan yirik xorijiy neft kompaniyalariga qarshi da'volari 150 milliard dollardan oshgani haqida xabar bergan edi. Qashag'onni rivojlantiruvchi konsorsium tarkibiga Britaniyaning Shell transmilliy korporatsiyasi kiradi. Bu haqda Nurtleyev Kemeron bilan birga matbuot anjumanida gapirib o'tgan. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo uchun ko'plab muammolarni keltirib chiqardi, ammo bu mintaqaga diplomatik qiziqish ortishiga ham olib keldi. Bunaqasi 2001 yilda AQSh Afg'onistonga bostirib kirgandan beri kuzatilmagan. 2023 yil sentyabr oyida mintaqa davlatlari rahbarlari AQSh prezidenti Joe Biden bilan Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi doirasida 6 tomonlama uchrashuvda ko'rishgan edi. Bir necha hafta o'tgach mintaqa rahbarlari Berlinga tashrif buyurib, kansler Olaf Scholz bilan muzokara o'tkazishdi. Macronning noyabr oyidagi tashrifiga kelsak, mintaqaning ikki yirik iqtisodiyoti Qozog'iston va O'zbekiston ustuvor ahamiyat berildi, biroq eng kichik iqtisodga ega bo'lgan davlatlar ham faol. 22 aprel kuni Kemeron bilan uchrashuvdan bir necha kun o'tib, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Rimga uchib ketdi. Italiyaning WeBuild qurilish kompaniyasi dunyodagi eng baland bo'lishi taxmin qilinayotgan Rog'in Gesning asosiy pudratchisi hisoblanadi. Inson huquqlari guruhlari G'arb bilan aloqalar kuchaygan davrda huquqlar va demokratiya haqidagi undovlar to'xtab qolmayapti deb hayron bo'lishmoqda. 23 aprel kuni avtoritar hukmdor Rahmonning Rimga tashrifidan sal avval bir kechada Yevropada joylashgan tojik muxolifatining kamida 8 nafar faoli hibsga olingan edi. Kemeron esa Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan muzokaralarida tarixan Markaziy Osiyo respublikalari ichida eng erkin mamlakat bo'lib kelgan davlatda siyosiy erkinlik darajasi keskin pasayib ketgani haqida ham gapirib o'tdi. Kemeron Bishkekda Britaniya matbuotiga bergan intervyusida shuningdek Buyuk Britaniya Qirg'iziston hukumati bilan Rossiya urush mashinasiga tovar yetkazib berilishiga yo'l qo'ymaslik uchun hamkorlik qilayotganini ta'kidlab, Bishkek va Moskva o'rtasidagi tabiiy savdo aloqalariga London qarshi emasligini ta'kidladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yerlarga paxta to'g'ri kelmaydi. Ko'p paxtaga yerni kuzdan harakat qilish kerak. Yerni kuzda haydash kerak. Qishda yoqib berish kerak unga. O'shanga moslashtirish kerak.
Men prezidentimizni xalq bitta gaplarini eshitaman. Mana prezidentimizga kattakon rahmat-da. Mana shu fermerlarga shunday sharoitni yaratyaptilar. Xalqni o'ylayapti, xalqim boy bo'lsin deyaptilar. Lekin mana shunday qilib fermerlarni o'z holiga qo'ymayapti-ku. Ekasan sen majbursan. Mana hokimlar aralashyapti, prokuratura aralashadi, IIB xodimlari aralashadi. Masalan, ularni mana prezidentimiz aytayapti, ulardan vakolat topib tashlagan fermerlarga aralashishga. Nima uchun ular unday qiladi? Nima uchun bizga bunaqa bosim o'tkazadi? Yo nima qilaylik? Borib ustimizdan shunday oilam bilan borib salayotganini qo'yib ustimizdan yoqib yuboraylikmi? Nima qilaylik?
Undan keyin g'alla tiqdi, g'alla ekaslar deb. Keyin g'alla ekdik. G'allani men bug'doyda 11 yil ekdim. Ekmaganimcha qo'ymaydi.
A bizga 10 kun oldin paxta dedi. Biz ham dovdirashib qoldik-da, to'g'risini aytsak. Nima qilishni bilmay dovdirashib qoldik paxta degandan keyin. Paxta ekib ko'rgan biz, ekmagan biz emas. 2011-yil men paxta ekkanman-da. Yozim bilan paxtam tiza baror sudishda turgan. Uni ichiga texnika ham kirmadi, odam ham kirmadi, chikanka hech narsa, dori ham solmadik. Xullas, paxta bo'lmadi. Kuzga kelgandan keyin paxtani bajarmasang, sholinga kombayn tushmaydi deb turib oldi.
Shu darajaga yetkizdiki, shu narsaga majbur bo'ldik. Sizga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Majbur bo'lganimizdan sizga murojaat qilyapmiz. Bundan keyin ahvolimiz nima kechadi bilmaymiz. Balkim yerimizni olib qo'yar, balkim o'zimizni biror narsa qilish har xayolga boryapmiz.
Bular sirdaryolik sholikor fermerlar. 10 kun avval hey yo'q, be yo'q, ularga yerlariga sholi emas, balki paxta ekish haqidagi shartnomaga imzo va muhr qo'yishga buyruq berilgan. Buyruqni bergan Sirdaryo viloyati hokimi Akmaljon Mahmudaliyev, tuman hokimi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va prokuror darrov buyruq ijrosini ta'minlashga kirishgan. Viloyat hokimi fermerlar bilan o'tkazgan majlisda zudlik bilan fermerlar umrida ko'rmagan, tanimagan White Gold Cluster MCG bilan shartnoma qilish aks holda yerlari tortib olinishi haqida ogohlantirgan. Vaholanki, bu fermerlarning Guliston Agro Group MCG klaster korxonasi bilan qonuniy shartnomasi bor. Ular har yili shu klaster bilan ishlab, shartnomadagi sholini unga topshirib, shartnomadan ortig'ini o'zlariga olib qolgan. Sirdaryo tumanidagi Shahrixon fermer xo'jaligi raisi Inomjon Axunovning aytishicha, toki borib bo'sh paxta shartnomasiga imzo va muhr qo'ymaguncha ularga tinchlik berishmayapti. Ichki ishlar xodimlari uygacha kelgan.
Paxta bu yerlarga 2011-dami mana shunday hokimiyat majburiyatlari qilib ektirgan edi. Bu yerga biz g'alla ekuvdik, bu yerlarga g'alla tiza bo'yi bo'lmay küyüp ölüp kaldı. Çünkü yerine takıdan zak yetip geldi bizge. Bana may ayıdan kiyin zak kotarladı. Zak kotarılgen paytta bizler çukurlukta joylaşkanlık için batkaklıkta ibaret. Şunun için kurgu ekinde ölüp kaladı bu yerde. İlacımız yok. Mecburla yaptı. Bana üyge melisalar keli yaptı. Hakimiyet kadınları keli yaptı. Bana 10 günle aşık oldu. Tinçlik yok. Tinçlikimizi bozup bana koymayı çakırtırıp mecburen namaga peçet bastırıştı. Paktaga basıp verdim. İlacım yok. Nama kılayım. Üyge içki işler kadınları gelip durgandan ki nama diyeyim ben miyim? Şu endi bana paxtaga harakat qilib yotibmiz.
Fermer Barno davlatida 21 yildan buyon shola ekadi. O'rtada majburan paxta ham ektirib ko'rishgan, lekin paxta o'smagan. O'sha kunlar yana qaytib kelayotganini aytgan fermerga ko'ra, sholikorlik bilan shug'ullanib kelgan dehqonlarga bor yo'g'i 10 kun avval bu yerlarga paxta ekilishi to'g'risida buyruq berilgan. Suyagi dehqonchilikda qotgan fermerlar viloyat hokimligi ularga yerga nima ekish va qachon qanday ekish haqida buyruq berib o'rganib qolganidan va bu tajriba hanuz davom etayotganidan norozi.
Nima ekmoqchi bo'lsangiz, u qishdan tayyorgarlik ko'rish kerak, borib texnikalar gaplashish kerak, salyakalarni tayyorlash kerak yerga. A bizga 10 kun oldin paxta dedi. Biz ham dovdirashib qoldik-da, to'g'risini aytsak, nima qilishni bilmay dovdirashib qoldik paxta degandan keyin. Paxta ekib ko'rgan biz, ekmagan biz emas. 2011-yil men paxta ekkanman-da, yozim bilan paxtam tizza baror sudishda turgan. Uni ichiga texnika ham kirmadi, odam ham kirmadi, chikanka hech narsa, dori ham solmadik. Xullas paxta bo'lmadi. Kuzga kelgandan keyin paxtani bajarmasang, sholinga kombayn tushmayib turib oldi. Majbur bo'ldik ana boshqa kolxozlardan ekkanlardan sotib olib, borib topshirib, keyin kombayn tushirganmiz. Hozir menga 25 gektar paxta qo'yganda 25 gektar sholi qo'ygan. Hech zamonda paxta bilan sholi birga o'sadimi? Bittasi suvni yaxshi ko'rsa, bittasi quyoshni yaxshi ko'radi. Bilmadim, bilib turib qiladimi, ataylab qiladimi, tushunmadim-da. Tumanimiz agronomlari bor, ular ham juda ham yaxshi biladi. Endi balki buyruqbozlikdir, bilmadik. Bu narsa azaldan davom etib kelganda, mana shu 2016-17-yilda bir to'xtadi-da. Chuta mana hozir yana boshlandi-da mana shu narsa. Menimcha-da bu yuqoridan had buyruqbozlik bo'lmas kerak-da, o'z manfaatini o'ylab mana bu haqiqiy bilimli mutaxassislar kelib, yerni o'rganib, yerga qarab, shu yerda nima bo'lishini aniqlab berish kerak. Mana hamma o'zlari ham aytadi, faqatchi ochiq majlislarda ayta olmaydi-da agronomlar. Bilamiz, sizlar yerlaringni bilamiz, lekin buyruq deyishadi. Ayta olmaydim de. Ochiqchasiga hech kim gapira olmaydi. Hamma qo'rqadi. Hamma o'zining joyidan qo'rqadi, o'zining kreslosidan qo'rqadi. Men lekin qo'yganim yo'q hali shartnomaga, lekin ekasan deyishdi. Endi yerni bermaslik uchun bu hokimiyat buyrug'i dedi, majbursizlar dedi. Endi yerni bermaslik uchun majbur ekamiz, bilmayman, hozir yerim qurib yotibdi, ekkan bilan isrofgarchilikda uvolda, u paxta uvol, xarajat bilib turibdi, paxta bo'lmaydi, lekin biz xarajat qilishimiz, unga salarka olamiz, texnika olamiz, ularni urug'ini sotib olamiz. U ekkandan keyin chopiqchi tushiramiz. Dori beramiz yana. Bo'lmagandan keyin shuncha xarajat kimga kerak?
Yorqinoy Berdibayeva 24 yildan buyon fermer. 2000-yilda sholikorlikni boshlagan, 2009-yilgi optimallashtirishdan so'ng 48.8 gektar yerni g'allachilikka shartnoma qilib olgan.
Lekin 20-14 gektari umuman ham batqoqlik yer, qolgani qumli yer. Mana qumli yerga mana menga necha yil g'alla qo'yishdi, paxta qo'yishdi. O'z vaqtida 25 gektarlab paxtani ham ekdim. G'allani ham ekdim. Lekin bir qarg'ich bo'lganda, ana qumli yerda sarg'ayib kuyib ketadi. Umuman kuyib yo'q bo'lib ketadi. Lekin hozirgi kunda mana bizga yana paxta deyishyapti. G'alla qo'yishdi. G'allani 22 noyabrda bizga o'sha g'alla ekaslarda bizning qo'limizga 22 noyabrda qog'ozni beryapti. Noyabr oyida g'alla ekib bo'ladimi? U ekkan g'alla qanday g'alla bo'ladi? U yog'in sochin, bu o'zi sholini biz noyabr oyiga yetar-yetmas yig'ib olamiz. Masalan, yog'in sochin bo'ladi. Tim bo'lsa noyabr oyida menimcha u ekilgan g'alla ham bo'lmaydi, boshqasi ham bo'lmaydi.
Viloyat, tuman hokimlari fermerlar oldiga bitta shart qo'ygan. Yo yeringa paxta ekasan, yoki yeringni sessiyaga qo'yib, tortib olamiz. Yeridan ajralib qolish bilan tahdid qilib qo'rqitilgan fermerlar bu yerda paxta yetishtirish xato ekanligini, paxta yaxshi bo'lmasligini tepada o'tirgan hokimlarga buni isbotlash qiyin ekanligi, ularning nazarida bema'ni buyruqni bajarishga majbur ekanliklarini aytadilar. Ammo bu yerda paxta o'smay qolsa, urug'lik, texnika xizmati, yoqilg'i va boshqa xarajatlar uchun kim javob beradi? Hokimmi, ichki ishlarmi yoki prokurormi? Tabiiyki, yana kaltak fermerning boshida sinadi. Fermer yana qarzga botadi. Paxta rejasini bajarmagan uchun klasterga jarima to'lashga majbur bo'ladi.
Shuncha yildan beri ishlab kelyapmiz. Bizam bolalarimizni rizqini aniq qiling, davlat rejasidan qocha olmaymiz. Mayli, davlat qo'ydimi, ekamiz, qilamiz o'sha narsani. Lekin o'sha paxta klasteri telefon ochiq. Hech qanday na chigitni beryapti, na dorini beryapti, yo bir na bir texnikaga bir pul tushirib beryapti. Hech narsa qilmayapti. Kim so'rab surishtirsak, u klasterda o'zi juda ham qarzga botib ketgan klaster ekan. Birinchidan, ikkinchidan kuni kecha masalan, mani yerlarim уже dinnabas bo'ldi. Masalan, kerak bo'lsa, mana balota yerlarim 4 chekimi hali dinnabas qila olmayapman, chunki yer hali kelmagan o'ziga. Mana qumli yerimni dinnabas qilib bo'ldim, lekin qumli yerimda уже mana bunday qovlasangiz, bir qarichda kerak bo'lsa nam yo'q. Unda qanday paxta chiqadi? Qanday paxta chiqadi unda? Qani kuni kecha olib kelib bizga salarkani qo'yibdi, urug'ni qo'yibdi. Hozir mayli, men olib ekaman o'sha narsani. Ertaga ana shu narsa bo'lmasa, u uchun kim javob beradi? Men javob beramanmi? Men uyimni sotib beramanmi yoki mashinamni sotib beramanmi? Yo qarz olib beramanmi? Mayli, o'shani ham men isbotlab beraman deyapman. Ekaman, isbotlab beraman, mayli. Lekin vaqtni o'tkazgandan nima foyda? Biz o'sha sholimizni o'z vaqtida ekaylik, kunda kechiktirmaylik. Ertaga mana biz yiliga zaxiraga qo'yadigan sholimiz bor, biz zaxiraga topshiramiz yiliga. Kunda orqaga cho'zib nima qilamiz? Hozirgi kunda bir kuni, erta kuzda 10 kuniga to'g'ri keladi.
Sirdaryo tumanidagi Mahliyo fermer xo'jaligi raisi Matluba Matqoliqovaning aytishicha, uni ham ichki ishlar xodimlari bosimi ostida majburan olib borishib, paxta shartnomasining bo'm-bo'sh blankasiga imzo qo'ydirib olishgan.
Kecha yaqinda uyimga 3 melisa bordi. Melisa borib, yuring, sizni chaqiryapti kantorga dedi. Men aytdim, nega sizlar kelasizlar desam, endi ularga ham to'g'ri, davlat tomonidan berilgan balki o'zlarini majburiyatidir, bosimidir, nima viloyat hokimini aytgan gaplaridir. Bu davlatning yeri o'g'lim, biz endi bizning yerimiz emas, davlatning yeri. Nima qilay? Shu sababli men kelmanglar, o'zim boraman dedim. Biz endi chiqib ketayotsam yana kelib, meni mashinaga o'tkizib oborishdi. Oborib quruq bo'sh blanka yozilgan shartnoma deb, lekin yerim qo'yilmagan. Ekish turini nimaligi qo'yilmagan. Majburan qilib tepamda turib, "Mananga pechat bosing, mananga qo'l qo'ying, bir paxta ekasiz. Paxta hosildorligini ekasizlar" dedi. Men aytdimki, 11 yil men aytganlaringizni qilib bug'doy ekib keldim. Mana oxirida yerim aynib nimaga ekin turiga javob bera olmay qoldi. Yer charchadi. Boshqa ekinga men almashtirishga yozganman. Men shu ishimni olib boraman, shu faoliyatimni olib boraman. G'alla ekib nima bo'ldim? Endi u bizning joylarda u paxta ekdim, 2 yil ekdim. Qo'limda oq plastikim turibdi. Lekin ya zavoddan, ya boshqa joydan 1 so'm pul olganim yo'q. Menga berishmadi. O'zlari u pulni nima qildi bilmayman. 2 yil paxta topshirdim. Qo'limda oq plastikim turibdi. Lekin men hokimiyatga ham chiqdim, agronomlarga ham chiqdim. Nimaga bizga tushgan pulni bermayapti? Men yonimdan qancha sarf qildim, yer haydatdim, qancha pul sarf qildim, nima bermayapti bizga ketgan xarajatlarda zavod topshirgan paxtalarimizga desak, biz bilmaymiz, sotga murojaat qiling dedi.
Muhammad Sunnat fermer xo'jaligi rahbari Shahzoda Matqoliqovaning aytishicha, hokimlik va organ xodimlari tomonidan bosim kundan kunga kuchayib bormoqda.
Hozir mana hozirgi paytda viloyat hokimi, viloyat IBB boshlig'i, prokurorlar, Sirdaryo tumanini prokurorlari, nachalnik melisalar hammasi kelib bizi ishimizga to'sqinlik qilyapti. Mana o'rtoq hurmatli prezident, siz mana shuncha xalqim boy bo'lsin. Kambag'alchilikni bartaraf qilaylik deb shuncha kuyinib aytyapsiz, amalda hech kim qilmayapti bu narsani. Qani amalda qilsa ekan sizni aytgan so'zlaringizni mana har doim eshitib boraman. Amalda bo'lmayapti-da. Biz fermerlarni ham dardini eshitadigan inson bormi? Yordam berishingizni so'raymiz. Juda ham qiynalib ketdik. Nima qilishimizni bilmay qoldik. Shuncha 60 dan oshgan fermerlarimiz bor. Uylaridan majburlab organ xodimlari majburlab olib chiqib, oq blankalarga pechat turdiryapti. Urasanlar, urmasang men qo'ymayman deb. Erkak fermerlarimiz qo'rqiyapti, telefonlarini daji o'chirib qo'yapti, uyoqda buyoqda dalalarda qochib yashinib yuribdi. Mana shu organ xodimlaridan. Ertangi kunimiz nima bo'ladi, nima yo'q bilmaymiz. Daji viloyat hokimi aytdi, men senlarni hali nima xona o'qigan fermerlarni jalba qilgan fermerlarni orqasidan tushaman, men senlarni qo'ymayman degan so'zlardan bo'ldi-da.
Kim?
Viloyat hokimi yig'ilishda hammaga shunday qilib bosim o'tkazyapti. UVDni boshlig'i ham shu narsani. Endi men senlar bilan shug'ullanaman. Ularda haqqi yo'q. Fermerlarga mana hurmatli prezidentimiz aytyapti, fermerlarga faoliyatiga nima qilmanglar? Aralashmanglar deyapti. Lekin bular aralashib holi jonimizga qo'ymayapti. Nima qilaylik?
Ozodlik fermerlarning bu iddaolariga munosabat olish uchun Sirdaryo viloyati hokimi Akmaljon Mahmudaliyev bilan bog'landi. Janob Mahmudaliyev fermerlarning qonuniy yer ijara shartnomasi borligini inkor qilmadi. Lekin uning iddaosicha 3,5 ming gektarga yaqin joyini egallab turgan bu fermerlar bir so'm ham bankdan oborot qilmagan, yer solig'ini to'lagan, lekin birorta ish o'rni yaratmagan.
Solini uni egalari bor, ular egallab o'tirgan yerni bir so'm sotilganda naqd pulda sotgan, soliqdan na oborot qilgan, na soliq to'lagan, na ish o'rni yaratgan bular. 1800 gektarda o'tganlar bular ekish kerak bo'lgan g'allani ataylabdan sun'iy ravishda ekmasdan shu sholiga mo'jallab o'tirishgan bular. O'shaning uchun bular endi kimlarga odatda shikoyat qiladi. Odatda norozi bo'lsa, xo'p, norozi bo'ladigan bo'lsa, nima uchun sudga murojaat qilmaydi? Biz uni hammasini qonuniy ravishda o'sha yerda na ishchi o'rni yaratgan. Qarang, 100 gektar yerda egallab o'tirgan odamni bir dona ishchini ko'rsatyapti, o'sha ham o'zini qarindoshi nomiga ko'rsatib qo'ygan. Yer aslida xalqniki, davlatniki, ularga ishonib topshirilgan sholikordi fermerlariga.
Yo, ular
bepeski ishlatayotgan bo'lsa,
klaster bilan shartnoma qilgan, demak shu hamma sholini
klaster bilan shartnomani nomiga qilgan. Nomiga qilgan 20 sentlerga, men o'zim qishloq xo'jaligini yaxshi bilganim uchun 50 sentlerlik bemalol kamida, hozir 100 sentler olishyapti. Men Xorazmga o'zlarini jo'natdim bularni. Xorazmda 100 sentler olyapti. Bular nomiga 20 sentlerga shartnomani qilyapti-da, qolganini naqd pulga ko'chaga sotyapti. Bo'lib ham u nimalarni fermerlarni 78 ta fermerdan hammasi ham tuzmayapti klaster bilan. Ular bilan qonuniy harakatlar olib boriladi. Marhamat, suddan norozi bo'lsa, yuqori turuvchi oliy sudgacha bemalol shikoyat qilishi mumkin.
Ozodlikning paxta o'smaydigan yerga ham majburlab paxta ek deb buyruq berish mumkinmi degan savoliga Akmaljon Mahmudaliyev bunday deb javob berdi.
Men qishloq xo'jaligini yaxshi bilganim uchun bular o'sha yerdagi ekilish kerak bo'lgan g'allani bularni o'zi boshqa joydagilar bilan boshqa joyga ektirib, ular sholiga mo'jallagandi xolos. Shuning uchun u gaplari hammasi to'g'ri, botqoqli joylar bor. Lekin tuman hokimining qarori asosida, tuman hokimining qarori razmishenie degan narsa bor. O'shanga asosan bog'bonchilik bo'yicha tegishli o'sha mahsulot qo'yiladi. Lekin siz o'ylang, 1000 gektarlab yerda egallab o'tirib, na xalqqa, na davlatga, na jamiyatga foyda keltirmasdan 2-3 ta odamni cho'ntagini nima deydi, boyitishga men yo'l qo'ymayman.
O'zbekiston qishloq xo'jaligida fermerlar noroziligiga sabab bo'lgan qaror va buyruqlar haqida avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham hikoya qilganmiz. Bu fermerlarning Guliston Agro Group MCJ klaster korxonasi bilan qonuniy shartnomasi kuchda. Uni hech kim bekor qilmagan. Lekin hokimlarning o'zi qonunni buzib, qonuniy ishlab turgan shartnomaning ustiga boshqa shartnoma qilishga majburlayapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 27-aprel, Moskva. Vnukovo aeroporti. Uchib kelib mamlakatga kiritilmayotgan Tojikiston fuqarolari soni 954 nafarga yetdi. 26-aprel, Qozog'iston Rossiya chegarasi. Tojikistondan yo'lga chiqib Rossiya hududiga kiritilmayotgan avtomashinalar soni 200 ga, ulardagi yo'lovchilar 1000 nafarga yaqinlashdi. Bugun yana Rossiyada ishlayotgan mehnat migrantlariga oid yangiliklarni muhokama qilmoqchiman va suhbatdoshlarim yurist Botirjon Shermuhammad va o'tgan yili Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan bloger Farhod Temirtirnoq. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Suhbatni boshlayotib aytganim va hali aytmaganim yangiliklarga birozdan keyin batafsil to'xtalamiz. Botirjon, siz migrant o'z portalining rahbari sifatida o'zbekistonlik mehnat migrantlari, ayniqsa Rossiyada ishlayotgan migrantlar hayotini professional o'rganib kelyapsiz. Tojikistonlik mehnat migrantlariga oid hozir aytganimizga o'xshash muammolarga o'zbekistonliklar duch kelayotganiga oid xabarlar bormi, yo'qmi?
Bunaqangi katta miqdorda ma'lumotlar yo'q. Faqatgina mana shu Sheremetyevo aeroportida bo'lib turgan ma'lumot bor, ya'ni Sheremetyevo aeroportida asosan va ikkinchisi Yekaterinburgdagi aeroportda ikkalasida shunaqangi telefonlar tekshirib turganligi va agar telefonda bir diniy materiallar yoki bir taqlangan material topilganlarni akt tuzib Rossiyaga kirgizmasdan qaytarayotganligi haqida ma'lumotlar bor. Aynan O'zbekiston fuqarolari to'g'risida.
Birozdan keyin Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotini ham o'qib eshittiraman va o'sha Tojikiston Tashqi ishlar vazirligiga qaraganda bunday muomala faqat tojikistonliklarga nisbatan qilinyapti. O'zbekiston fuqarolariga yoki Qirg'iziston fuqarolariga, Qozog'iston fuqarolariga ham shunday munosabat borligi to'g'risida xabar yo'qmi?
Ya, hammasiga bo'layotgan bo'lishi kerak. Ya'ni bizga murojaat qilganlar O'zbekiston fuqarolari va ular ham mana aytib o'tganimizdek Vnukovo emas, ya'ni Sheremetyevo aeroportidan va o'sha Yekaterinburgdagi Tashqi Kolchova aeroportidan. Ikkala aeroportda shunaqa muammolar bo'lganligi ham ma'lumotlar kelgan bizga. Lekin mana shu avtomobil yo'llaridagi chegaralar Qozog'iston bilan boshqa bunaqangi muammo bo'lgani haqida aynan O'zbekiston fuqarolariga nisbatan bunaqangi ma'lumot bizda yo'q.
Har holda yoppasiga bir necha kunlab ushlab turish holati yo'q o'zbekistonliklarga nisbatan. Farhod, bilishimcha siz hozir Farg'onadasiz, a?
Xuddi shunday.
Botirjon, migrantlar hayotining teleoperatorlar tili bilan aytganda panoram tasvirini ko'rsa, siz bu hayotni, ularning hayotini, migrantlar hayotini yirik planlarda ko'rasiz. Ya'ni ketayotganlar, kelayotganlar bilan yuzma-yuz gaplashasiz, ular bilan shaxsan muloqot qilasiz. Krokus City Hall istirohat savdo markaziga qilingan hujumdan keyin bu masalada, migrantlar hayoti masalasida qandaydir o'zgarishlarni sezyapsizmi?
Avvalambor assalomu alaykum yana bir bor. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum Ozodlik radiosini obunachilariga, podpichiklariga. Shuni nazarda tutishni lozim topardim, eslatishni ma'qul ko'rardim. Bilasiz, aviakassa ham bor bir nechta. Va biz aviakassa, ya'ni biletlar, aviachiptalar bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda aynan nafaqat Tojikiston fuqarolariga, balki O'zbekiston fuqarolariga ham biroz ta'ziqlar kuchaygan. Faqat Tojikiston fuqarolariga avvalgidanda ko'proq ta'ziqlar kuchaygan. Bir paytlar Tojikiston fuqarolarini ishga olingan joyda O'zbekiston fuqarolari ishga olinmagan. Tojikiston pravasi o'tadigan joylarda O'zbekiston pravasi o'tmagan. Sharpalak teskari aylanib, bugun Tojikiston fuqarolariga anchagina qiyin bo'lib qolyapti. Xabaringiz borkim, biz Samara orqali qo'shni Qozog'istonga kirdi-chiqdiga bilet sotamiz. Ya'ni 24 soatda borib kelishadi va biz hozirgi kunda deyarli bir oydan beri Tojikiston fuqarolariga kirdi-chiqdiga bilet sotmayapmiz. Sababi Tojikiston fuqarolarini o'sha Samaraga eng yaqin bo'lgan granitsa, ya'ni chegara hududida juda ko'plab tekshiruvlarga sabab bo'lyapti. 2 sutkalab chegarada qolib ketish holatlari bo'lyapti. Va ular obratniy reysga, ya'ni qaytib uchib keladigan reysga ulgurishmayapti. Shu sababdan Tojikiston fuqarolariga kirdi-chiqdiga umuman bilet sotmay qo'ydik.
Bilet sotmay qo'ydik der ekan, siz Moskvadagi biznesingizni aytyapsiz-da?
Ha, biz onlayn ishlayapmiz hozir.
Ha, onlayn ishlayapsiz.
Onlayn ishlayapsiz. Moskvada
o'zingiz Farg'onada bo'lasizmi? Toshkentda bo'lasizmi? Moskvada bo'lasizmi? Farqi yo'q. U biznes yurib turibdi.
Xudoga shukr.
Demak, ana o'sha tojikistonliklarning harakati endi hozir Krokusdan keyin ancha sezilarli ravishda to'xtab qoldi desak bo'lar ekanda unda.
Xuddi shunday. Rossiyaga tegishli bo'lgan video materiallarga dislike bosganlar va ularga yoqmaydigan kommentariya yozganlarning deyarli hammalarini telefonlari tekshirilib, kerak bo'lsa o'sha yerning o'zida Rossiyada hududiga kirishga deportatsiya qo'yilyapti. Qolaversa, ko'plab migrantlarda xabari bor. 90 ga 180 qonun qoidasi bor-da, umuman Rossiyada. Ya'ni migrantlar Rossiyada 90 kun yoki 180 kun yurganlardan keyin o'z vatanlarida 90 kun turib, keyin qaytib kelishlari kerak. Va bu xatoni juda ko'plab migrantlarimiz yil davomida qayta-qayta qilaverishadi. Va ba'zi qonunlar Rossiyada ularning kayfiyatiga qarab ishlaydi. Hozir bu kayfiyat ancha seriyozniylashib qolgan. Demak, shu qonun qoidani buzganlarning hammasiga 5 yildan 3 yilgacha zaprit qo'yilyapti.
Tojikistonliklar hayotida keskin o'zgarishlar bo'lyapti va umuman bugungi suhbatimiz shu haqda, lekin bir qisqa qilib aytsangiz, o'zbekistonlik mehnat migrantlarini hayotiga Krokus ta'sir qildimi, qilmadimi?
Qildi. Juda ham qattiq ta'sir qilyapti bu ham. Men Liftstroy firmasi bilan, Sudes firmasi bilan hamkorligim shartnomam bor, ya'ni bularda ish o'rinlari bo'lsa, men ularga mutaxassislarni yetkazib beraman. Ya'ni elektrosvarchik, svarchik va shunga o'xshagan soha vakillarini, mukammal kasb egalarini yetkazib beraman-da va ular menga faqat O'zbekiston fuqarolarini va rus tilini biladiganlarnigina jo'natishdi, hozirgi kunda talab qilib qo'yishyapti. Avvallari til bilmasa ham kasbini mutaxassisi bo'lsa bo'ldi deydi. Hozirgi kunda so'roq-savollar ko'payib ketganini hisobiga ham faqatgina rus tilini yaxshi biladigan va kasbini yaxshi biladiganlarni ko'proq ishga jo'natishdi. Maqsad qilinyapti-da hozir.
Tushunarli. Mana endi Tojikistonlik mehnat migrantlariga oid so'nggi 2-3 kun yangiliklariga o'tamiz.
Ozodlik radiosining 25 apreldagi video xabariga ko'ra, Qozog'iston orqali Rossiyaga kirmoqchi bo'lgan yuzlab tojikistonlik Sagarchin nazorat o'tkazish punktida yig'ilib qoldi. Aytilishicha, chegarada tojikistonliklarga oid 180 ga yaqin avtomobil va bu mashinalardagi bir necha yuz yo'lovchi Rossiya hududiga kirish uchun 22 apreldan boshlab ruxsat kutmoqda. Navbatda turganlardan birining aytishicha, nomerlari O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istonniki bo'lgan mashinalar va shu davlatlar fuqarolari Rossiyaga kiritilmoqda, biroq tojikistonliklar kiritilmayapti.
Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном.
Таджикистанның һәр бер фухарасы 1 сәгать дәвамында сорак кылынмакта, телефонлары тикшерилмакта, һава савук, ямгыр ягыпты, адамлар машинада отырышкә мәҗбүр. Россия худудыгә кириш жуда муаммалы булып калды. 14 яшьтан 60 яшькача булган һәр ким тикшерудан үтүше керек икән. Күнегә 10 машинага рөхсәт берилгән дигән Азади радиосы белән сөйләшкән таджиклар.
Qozog'iston Rossiya chegarasi Sagarchin posti va bu 25-aprelgacha bo'lgan vaziyat edi. Undan beri vaziyat yumshagani to'g'risida xabar yo'q. Vaziyat yumshamaganiga Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning 27-apreldagi bayonoti bilvosita dalil bo'la oladi. O'sha bayonot bilan birozdan keyin tanishtiraman. Botirjon, ungacha sizga savol. Tojikistonliklarni bunday yoppasiga jazolash uchun Krokusga qilingan hujum bir bahona bo'lganga o'xshaydi. Aftidan bu yerda boshqa chuqurroq, jiddiyroq siyosiy sabab bormikan degan fikr kelyapti shaxsan menga. Sizda yo'qmi bunday fikr?
Endi bitta teraktni o'zi bunaqangi davlatlararo munosabatlarga ta'sir qilishini o'zi ham qaratdi aslida, chunki endi atayin masalan Tojikiston hukumati, Tojikiston xalqi atayin bu terroristlarni tayyorlab yuborgan emas-ku, hamma tushuntiribdi-ku bu narsani. Agar ular terrorist deb topilgan taqdirda ham. Shunga haqiqatda savollar ko'p, javoblar yo'q bu savollarga. O'zi aslida bir narsa bor-da, mana bu nafaqat bu yaqinda bo'lgan narsa, ya'ni biz o'sha Rossiyada hatto 2010-yillarda ishlagan paytlarimizda ham shunaqa narsa bordiki, aynan Tojikiston va O'zbekiston fuqarolariga nisbatan alohida munosabat bor edi. Ya'ni misol uchun o'sha RVP beradigan bo'lsa, shunga kvota berilar edi. Aynan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga, ya'ni o'zbek va tojiklarga, millatiga ham qaradi. Misol uchun O'zbekiston fuqarosi bo'lib millati rus bo'lsa yoki tatar bo'lsa, berishlari mumkin edi. RVP lekin aynan bir necha yil davomida shunaqa bo'lganki, norasmiy buyruq bilan aynan o'zbek va tojik millatiga mansub fuqarolarga, chet el fuqarolariga RVP berilmasligi haqida. Ya'ni shunga o'xshagan qandaydir tushunarsizroq munosabat bor. Nega ular bunaqangi aynan Tojikiston o'zbeklarga bunaqa munosabat qiladi bilmaymiz. Lekin shunaqangi holatni ko'rganmiz o'zimiz ko'zimiz bilan o'sha paytda. Hozirgi vaziyatda tushunasiz, chunki hozirgi vaziyatda agar bir qaraydigan bo'lsak, Tojikiston bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar aslida yomon emas. Ular munosabati yillar davomida yaxshi. Ular o'rtasida do'stlik va hamkorlik to'g'risida shartnoma bor, ikki qo'shni fuqarolik to'g'risida shartnoma bor. Ya'ni hukumatlar o'rtasidagi, rahbarlar o'rtasidagi munosabat yomon emas. Faqatgina shu o'tgan yil adashmasam bir marta Emomali Rahmonni bir Putinga nisbatan bir chaqiriq bo'lgan edi, ko'pchilik shov-shuv bo'lgan. Shuni ko'rganmiz xolos. Ya'ni unaqangi bir munosabatlar buzilganligini bilmaymiz. Faqat Tojikiston rahbari Emomali Rahmon o'tgan yil adashmasam mana shu Putinga nisbatan bir yig'ilishda chaqiriq qilgan edi, ko'pchilik shov-shuv bo'lgan edi va shu yerda chaqiriq ko'rganmiz va u chaqiriqdan keyin qanaqadir Rossiya tomonidan reaksiya bo'lganini ko'rganimiz yo'q. Yil davomida albatta aprel oyida undan keyin ba'zi oylarda Tojikiston va O'zbekiston fuqarolariga nisbatan reydlar bo'ldi, o'zi reydlar ko'payib ketdi muhojirlarga nisbatan, lekin aynan tojiklar nisbatan qanaqadir alohida munosabat bo'lganini ko'rganimiz yo'q va ikki davlat o'rtasida bir munosabatlar yomonlaganini ko'rsatuvchi bir obyektiv bir qanaqadir sabab ham yo'q, bir ko'rganimiz yo'q qanaqangi narsani. Balki Markaziy Osiyo mamlakatlari qanaqadir bir boshqa bir Rossiyaga to'g'ri kelmagan davlatlar bilan munosabat kuchaygan deb bilmayman, lekin hozirgi kunda bir obyektiv bir sababni keltirish qiyin bo'lyapti.
Farhodjon, siz Rossiyaga bir necha yil o'zingiz qatnagansiz, qolaversa mana hozirgina aytdingiz, shu kunda ham ana o'sha aynan chegaraga borib qaytish, chegaradan o'tib qaytish uchun biletlar sotish bilan shug'ullanyapsiz. Shu kunda tojikistonliklar oldida ko'ndalang bo'lganga o'xshash bo'lgan to'siqqa o'xshash to'siqlarga shaxsan o'zingiz uchraganmisiz? Ya'ni muayyan bir davlat fuqarolari yoppasiga kiritilmay qo'yilishiga. Bo'lganmi shunday holat?
Shu kungacha avvallari bunday holatlar bo'lmagan. Bunday holatlar avvallari bu darajada bo'lmagan. Mana men Livstro firmasida ishlagan paytlarimda Tojikiston fuqarolariga yengillik ularda nihoyatda ko'p edi. Ularda qayerda registratsiyada turishi va ishga qachon kelishlari, qachon ketishlari haqida hech qanday bir izoh yoki bo'lmasam so'rovnoma bo'lmagan. Va biz o'zbekistonliklarga esa aksincha bo'lgan. Qayerda registratsiyada turishimiz, patentimizni qachon to'lashimiz, Tojikiston fuqarolariga nisbatan erkinlik ko'proq bo'lgan. Shaxyorlikka, dastashchilikka, ekskranda ishlashga, shaxyor bo'lib ishlashga, ko'plab daromadi, ya'ni oylik maoshi yuqoriroq bo'lgan firmalarda ishlashga Tojikiston fuqarolariga ligotalar ko'proq bo'lgan O'zbekiston fuqarolariga nisbatan. Hozir esa aksi bo'lib qoldi. Kuni kecha Listro firmasida lift o'rnatiladigan firmaning o'zida hammani 320 ta ishchini hammasini olib ketgan va ular ertalab soat 10 da ketishgan bo'lsa, abitdan keyin 4:30 da 102 nafar O'zbekiston fuqarosi qaytib kelgan hujjatlari bilan. Qolgan Tojikiston fuqarolarini hammalarini olib qolishgan va ular 2-3 sutkadan keyin, ya'ni to'liq 2 sutkadan keyin ish joylariga qaytishgan va 7-tasini deportatsiya qilishgan.
Mana hozir aksi bo'lyapti deyapsiz, o'zbekistonliklarga nisbatan bir imtiyozlar paydo bo'lganini aytyapsizmi yoki shunchaki?
Yo'q. Hech qanday imtiyozlar paydo bo'lgani yo'q. Faqat tekshiruvlarda Tojikiston fuqarolariga nisbatan kuchliroq tekshirishlar bo'lyapti.
Agar Qozog'iston Rossiya chegarasidagi vaziyat to'g'risida jurnalistlar xabar qilgan bo'lsa, Rossiyaga uchib borgan tojikistonliklar mamlakatga kiritilmayotgani to'g'risida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining 28 apreldagi bayonotidan Moskva aeroportlarida yig'ilib qolgan Tojikiston fuqarolari bilan bog'liq vaziyat murakkabligicha qolmoqda. 27 aprel kun yakunigacha bo'lgan holatga ko'ra Tojikistonning 954 fuqarosi Rossiya poytaxtidagi xalqaro Vnukovo aeroportining vaqtincha ushlab turish zonasida zaruriy sanitariya sharoitlarisiz ushlab turilibdi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida yana aytilishicha bir necha soatlik kutishdan so'ng Rossiya hududiga 322 tojikistonlik kiritilgan. 322 kishi boyaroq aytilgan 954 kishining bir qismimi yoki ular bu raqamdan tashqaridami? Tashqi ishlar vazirligi bayonotida bunga aniqlik kiritilmagan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotidan yana bir muhim jumlani o'qiymiz.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining 28 apreldagi bayonotidan bunday cheklov choralari faqatgina Tojikiston fuqarolariga nisbatan qo'llanilmoqda.
Botirjon, Krokusga hujum bahona Rossiya Tojikistonga bosim qilayotgani ko'rinib turibdi. Bu shunchaki iqtisodiyotida migrantlar jo'natadigan pul ahamiyati sezilarlicha qolayotgan mintaqa mamlakatlariga nisbatan profilaktik bosimmi yoki ko'pchilikning ko'zi ilg'amayotgan siyosiy sabablar va maqsadlar bo'lishi mumkinmi?
Balkim siyosiy sabablar ham bo'lsa kerak. Bizning ochiq manbalardan buni xabarim topganimiz yo'q. Lekin gap shundaki, bunaqangi profilaktika qilishdan nima maqsad degan savol ham bor-da, chunki Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Rossiya o'rtasida munosabatlar juda ham yaxshi. Har biri bilan aloqa shartnomalari bor. Ko'pchiligi o'sha integratsion tashkilotlarga ham a'zo. Ya'ni muammo yo'q. Hatto kunda obyektiv muammoni ko'rmayapmiz munosabatlarga ta'sir qiladigan. Agar masalan o'sha terakt bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rdikki, Rossiyaning o'sha deylik huquq mudofaa organlari yoki o'sha maxsus xizmatlarning vakillari hattoki Tojikistonga borib, Tojikistonda mana shu terroristlikda gumon qilinayotgan shaxslarning qarindoshlarini so'roq qilganlarni xabari keldi. Ya'ni ikki davlat o'rtasida mana shu yo'nalish bo'yicha, terrorizm yo'nalishi bo'yicha juda ham yaxshi bir hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Mana Rossiyaning harbiy bazasi bor, boshqa. Ya'ni u tomondan hech qanaqangi muammo yo'q va Tojikiston hukumati Rossiyaga har qanday o'zining imkon bo'lgan barcha yordamni beradi bu narsa bo'yicha. Lekin nega hozir Tojikiston fuqarolarini, aynan Tojikiston fuqarolarini bunaqa jazolayapti, Rossiya tushunarsiz? Unga hozir bir obyektiv sabab yo'q.
Farhodjon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shunday siyosat ketayotganini nima bilan bog'lagan bo'lardingiz?
Ehtimol mana shu orqali Rossiya hukumati boshqa mamlakatlarning ko'zini ochib qo'yishni nazarda tutayotgandir.
Bu qizim senga aytaman, kelinim. Lekin na unisi qizi, na bunisi kelini.
Shunday. Lekin yana bir narsa borki, masalan, O'zbekistonga solishtiradigan bo'lsak, Qirg'izistonga emas, faqat O'zbekistonga solishtiradigan bo'lsak, Tojikiston fuqarolarining deyarli 30% Rossiya hukumatiga borgandan keyin RRP, VJ iloji boricha fuqarolik olib, o'sha yerda qolishadi. Va aksar choyxonalar, kafelar ko'proq Qirg'iziston fuqarolarining ulushiga to'g'ri keladi.
Tojikistonliklarni-chi? Tojikistonliklar nimalarni nazorat qiladi?
Tojikistonliklarda ko'proq nima desam ekan, ularda ishga odam yollab, ustidan pul yeydigan, ya'ni pastrednik bilan ko'proq shug'ullanadiganlar bilan hamsuhbat bo'lganman. Faoliyatim davomida mana Rossiyada 7 yil yurgan bo'lsam, 7 yil faoliyat yurgan bo'lsam, aksariyat Tojikiston fuqarolarining menga ro'para kelganlari yo Simishnosena magazinlarining egasi bo'lishadi, Ozarbayjonlarga o'xshab, yoki bo'lmasam diskoteka klublar ochilgan joylarni egalari bo'lishadi.
Men qo'shimcha qilmoqchiman, mana bozorlar bor Rossiyada, bozorlarda Tojikiston fuqarolarini ana shu do'konlarni ishlab turganini bilamiz. Mana hozir rasmiy ma'lumot, so'nggi 5 yil ichida Rossiyada 421 ming Tojikiston fuqarosi Rossiya fuqaroligini olgan. Ya'ni yillar davomida o'sha qo'shib fuqarolik borligi uchun, shartnoma borligi uchun Tojikiston fuqarolari juda ham ko'p ko'pchilik harakat qilgan Rossiya fuqaroligini olishga va ko'pchilik oldi ham mana shu Rossiya fuqaroligidan foydalanib o'zlarini mana shu biznes strukturalarini tashkillayapti, joylashyapti, yaxshi ishlarda ishlayapti. Ya'ni Tojikiston fuqarolari ancha faol, boshqa davlat fuqarolaridan ko'ra har tomonlama faol va o'zini ishlab amalga oshiryapti. Ya'ni ular bizdan ko'ra 90-chi yillarda bizdan oldin borganligi uchun ko'plab joylardagi mana shu yaxshi o'rinlarni egallagan, yaxshi pul to'lanadigan joylarni, ya'ni umuman Markaziy Osiyo mamlakatlaridan oladigan bo'lsak, eng faollari, eng oldingi qatorda Tojikiston fuqarolari hozirgi kunda.
Shu o'rinda bir-biriga aloqasi yo'q ikkita voqeani bir kunga to'g'ri kelib qo'yganini e'tiborimni tortdi-da. Demak, Rossiya chegarasi tojiklar uchun 22 aprel kuni yopildi. 22 aprel. Har holda Qozog'iston Rossiya chegarasidan o'tkazilmayotganlar shunday dedi. O'sha kuni Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron Markaziy Osiyo mamlakatlariga safarini Tojikistondan boshladi. Cameronni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qabul qildi. Moskva aeroportlarida Qozog'iston-Rossiya chegarasida tojikistonliklar duch kelayotgan to'siqlar shunchaki rus chegarachilarining injiqligi emas, balki Rossiya hukumatining siyosati ekanligiga bu mamlakat tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning bayonoti o'ziga xos bir dalil.
Rossiya Qozog'iston chegarasining chet el fuqarolari o'tadigan quruqlikdagi uchastkalardagi vaziyat 22 martda Krokus City Hall'ga qilingan miqyosli terror hujumi tufayli Rossiya tomoni amalga oshirayotgan kuchaytirilgan xavfsizlik choralari hamda terror tahdidi saqlanib qolayotgani bilan bog'liq.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili o'sha bayonotida Qozog'iston Rossiya chegarasida to'planib qolgan tojik mashinalari sonini 30 tadan ko'p emas dedi. Biroq chegarada turgan tojiklarning o'zlari 25 aprelda 180 ta mashina to'planib qolgani, kuniga faqat 10 mashina chegaradan o'tkazilayotgani to'g'risida aytdi. Farhodjon, Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining 28 apreldagi bayonotiga qaytmoqchiman. Bayonotda Vnukovaga uchib borgan tojikistonliklardan 306 nafari mamlakatdan chiqarib yuborilishi lozim bo'lganlar ro'yxatiga kiritilgani aytilgan. Bu gap menga sizning Rossiyadan badarg'a qilinganingizni eslatdi. 2023 yilning 13 iyulida tayyorlangan video lavhamizning boshini ko'ramiz.
O'zbekiston hukumati fuqarolarni urushga jalb qilmagin deb ogohlantirmaydi, lekin urushga majburlikda mana 10 yilga 15 yilga narkotika bilan to'xmat bilan qamalib ketgan bolalar majburlikdan boryapti-da, ularni majburlayapti, ruhiy bosim o'tkazyapti.
Moskvada 6 iyul kuni ish joyidan ushlab ketilgan o'zbekistonlik jamoatchilik faoli va bloger Farhodjon Umrzoqov 7 iyul kuni mahalliy sud qarori bilan mamlakatdan badarg'a qilish to'g'risida hujjatni qo'lga oldi. Bu haqda Ozodlikka uning turmush o'rtog'i Maftuna xabar berdi.
Bu ko'rsatuvimizdan ko'p o'tmay, Rossiyadan chiqarib yuborildingiz va chiqarib yuborilganingizdan keyin siz bilan gaplashganim yo'q. Balki hozir aytib berarsiz, nima uchun chiqarib yuborishgan? O'shanda
u paytda ikki xil vaziyat bo'lib qoldi. Bittasi o'sha biz partiyaga ovoz yetkazamiz, xabaringiz bor. Keyin o'sha davrda men deyarli har hafta, ya'ni kirdi chiqdi qilardik Qozog'istonga. kirdi chiqdi masalasida ham aviabilet sotish, kanalda reklama qilish va fuqarolarni haqiqatdan ham o'zim Qozog'iston chegarasiga olib borib, o'zim olib kelayotganligim haqidagi video materiallarni taxlardim. Va deyarli haftada 2 marta Qozog'istonga kirdi chiqib kelardim. Buni hamma bilardi va har birta qiladigan ishimni rejalashtirib, video qo'yardim. Kelasi hafta bunday qilaman, kelasi hafta bunday o'zim olib borib kelaman degan maqsadda va oxirgi men kirdi chiqib qilayotgan paytimda 3 oba qilib kirib kelganman. Chunki o'sha paytda O'zbekiston posolstvosiga yurist kerak bo'lgan. Bilasiz, migratsiya sohasiga oid qonun qoidalar juda ham kam. Nari borsa bir 10 varoqqa borib bormaydi. Va rus tilida ravon gaplasha olish, endi rus tilida gaplashish nima degan gap? 7 yil Rossiyada yurgan odamga. Va men 3 oba qilib keldim va o'qishga topshirib, yuridikani tamomlab va o'zimizni posolstvoda ishga kirish maqsadim borligi haqida ma'lumot berganman. Va undan keyin biz undan avval partiyaga ovoz yiqqanmiz va o'sha kuni bizni ofisimizga kelib bosishgan.
Demak, O'zbekistonning siyosiy hayotiga aralashganingiz bilan bog'layapsiz-da endi o'sha.
Chunki men tergov jarayonida partiya haqida, Qidir Nazar Allaqulov haqida, ularning yaqinlari haqida, uni faoliyati haqida mendan ko'p so'rashgan. Keyin partiya nizomlari haqida so'rashdi, nima sababdan shunaqa bo'layotganligi haqida so'rashdi. Men unga aytdim, baraka topkur. Kerak bo'lsa mana Saida Mirziyeva yoshlar partiyasini ochsin. Men o'zimizni tumandan bosh bo'lib, lider bo'lib mana shu yoshlar partiyasini yuritaman, olib boraman. Notiqligini qilaman, oratorligini qilaman, tadbirlarda boshlovchiligini qilaman kerak bo'lsa. Jamiyatga yangilik kerak, rivojlanish kerak, raqobat kerak. 5 dona partiya bilan hech narsani yeplab bo'lmaydi. 22 ta vazirlik yo'lda tursin, 5 ta partiya bilan hech narsani yeplab bo'lmaydi. Tem bo'li O'zbekiston sharoitida ham hokim bir o'zi, ham o'sha yerda deputatlar raisi bo'lsa o'sha hokimni o'zi. Ha bunoqada hech narsa o'zgarmaydi deb tushuntirdim.
Ha, tergov der ekansiz, qaysi tergovni aytyapsiz? Rossiya hududidagi tergovmi yo O'zbekistonga qaytganingizdan keyingi tergovmi?
Yo, Rossiya hududidagi tergov. O'zbekistonda hech qanday tergov
bo'lmadi. Ha, u tergovchidan so'ramadingizmi? O'zbekistonning ichki siyosiy hayotiga oid savollarni nega menga beryapsan deb?
Yo'q, ular menga savol berishdan avval shunday deyishdi. Sal bizga biz aytganimizga javob ber, yo ha yoki yo'q. Qo'shimcha qilmoqchi bo'lsang gapir. Bizga savol bermagin deyishdi va ular berayotgan savollarni telefondan o'qib berib turishgan.
Ha, yaxshi. Hozir yana davom etasiz. Botirjondan so'ramoqchiman. Botirjon, mana Krok City Hall'ga qilingan hujumdan keyin tojikistonliklarni buqvan bir necha kun o'tiboq shu gaplar boshlanib ketdi. Tojikistonliklarni ommaviy bir Rossiyadan chiqarib yuborish to'g'risidagi gaplar mana 22 apreldan beri yana kuchaydi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligini bayonotidan ko'rdikki, ana o'sha birgina Vnukovoda to'planib qolgan 1000 ga yaqin tojikistonlikdan 300 dan ortig'i deportatsiya qilinadiganlar ro'yxatiga kiritilgani. O'zbekistonliklarni Rossiyadan chiqarib yuborish holatlari ko'pmi yo'qmi?
O'zi kam emas. Hozir aniq statistika yonimda yo'q, lekin umumganda oxirgi yillar, tungi yillarda ya'ni deportatsiya qilish, sudoqli idoraga qilish va Rossiya kirishga taqiq, ya'ni zabit qo'yish juda ham ko'paygan. Buning sababi mana shu gap shundaki, o'zi Rossiyada Rossiya kirish taqiq qo'yadigan 17 xil asos bor-da. 17 xildan ko'proq asos bor. Mana shu moddalar hammasi ham ishlamaydi. Ya'ni shu paytgacha 9180 qoidasi ba'zida ishlaydi, ba'zida ishlamaydi. Chunki o'sha tizim, elektron tizim yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi sababidan, ba'zida mana shu xodimlar yetishmasligi sababidan hammaga ham shunaqangi Rossiya kirish haqida qaror qabul qilishga o'sha migratsiya bo'limi xodimlarining vaqtlari yetmaydi. Lekin shu so'nggi yillar davomida mana shu tizim rivojlanib, takomillashib boryapti va ko'plab vatandoshlarimiz shunaqangi taqiq qo'yganini ko'ryapmiz. Ilgari ishlamagan, ilgari qo'yilmagan asoslar bu zabitlarga qo'yilib borilyapti. Va mana o'tgan yili juda ham ko'p, bilmayman, men bo'lgan shu Rossiyadagi tarixda eng ko'p bo'ldi shekilli, o'tgan yili yil davomida juda ham ko'p jinoyatlar bo'ldi mana shu noqonuniy migrantlarga qarshi. Juda ko'p joylarda muhojirlarni ushlab, oborib, shunaqangi sud orqali yuborib yuborganlar, deportatsiya qilganlar holati ko'p. Ya'ni 2023 yilda bu narsani ko'paygan deb ayta olamiz. Albatta, so'nggi 2-3 yil ichida bir necha marta O'zbekiston fuqarolariga nisbatan norasmiy amnistiya qo'llanildi. Lekin umuman olganda yildan yilga bu mana shu nimasi ko'payib boryapti. Ya'ni Rossiya kirish safarga qo'yish, tashqi qo'yish va vodvoraniya qilish holatlari ko'payib boryapti yildan yilga.
Men hech tushunmayapman-da, mana rossiyalik kuzatuvchilar, tahlilchilar, iqtisodchilar o'zlari tan olishadiki, yildan yilga o'sha ishchi kuchiga ehtiyoj ko'payib boryapti. Ayni paytda bunday siyosat, hech qanday pragmatizmmi, pensiya ham yo'q-da bu yerda. Buni qanday tushunish mumkin?
Bu narsa bizni mana shu oxirgi 15-20 yil davomida bizda bu paydo bo'lgan savollarning bittasida. Bir tomondan mana shu o'qimishli, mana shu iqtisodiyotni yaxshi tushungan odamlar, ish beruvchilar tomonidan doimiy muntazam ravishda aytiladiki, bizga ishchi kuchi yetishmayapti, bizga ishchi kuchi doimiy kerak degan narsani hukumat o'sha hattoki mana Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri ham aytib o'tgan bu narsani, juda ko'p ish beruvchilar aytgan bu narsani. Yildan yilga ham yaqinda mana Markaziy bankda o'sha chuddi ham aytildi. Ya'ni bu narsa aytib kelinadi. Lekin ikkinchi tomondan o'sha siyosatchilar, mana har xil deputatlar, siyosiy partiyalar rahbarlari tomonidan ayniqsa saylov oldi paytlarida shunaqangi aholiga yaxshi ko'rinish maqsadida, qanaqadir bir siyosiy ochko olish maqsadida shunaqangi muhojirlarni chiqarib yuborish yoki markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza rejim joriy qilish yoki ularni qonunchilikni kuchaytirish bo'yicha shunaqangi populistik takliflar bilan chiqib keladi yildan yilga. Bu har yili bo'ladigan narsa, ya'ni bu yangilik emas yildan yilga. Lekin bir narsa bor-da, hamma narsa bo'layapti-ku, lekin oxirgi yillardagi tendensiyani ko'radigan bo'lsangiz, bir tarafdan shunaqangi deportatsiya qilgan holatlari ko'p, shunaqangi reydlar ko'p. Ikkinchi tomondan yildan yilga Rossiyada o'sha RVP olish, VNJ olish va Rossiya fuqaroligini olish yengillashib boryapti. Ya'ni Rossiya hukumati bir qarab mana hozirgi kunda 203 xil kasb bor. Mana shu kasblar bo'yicha agar siz rasmiy ishlasangiz, 6 oy ishlasangiz, birdaniga Rossiyada doimiy yashash huquqini beruvchi VNJ olishingiz mumkin. RVP olmasdan turib. Ya'ni Rossiya hukumati o'zi uchun kerakli bo'lgan kasb turlarini belgilab olgan. Yildan ko'payib boryapti. O'tgan kamroqdi, ko'paygan hozir. Mana shu kasblarga misol uchun deylik, Rossiyaga juda ham ko'p hozir kunda mana deyarli barcha tibbiyot xodimlari, medsestralar, fechirlar, deyarli barcha vrachlar turlari o'sha ro'yxatda bor. Ya'ni Rossiya hukumati o'zini iqtisodiyotga kerak bo'lgan mutaxassislarni shunaqangi yo'l bilan jalb qilishga harakat qilyapti. Ya'ni bu tendensiya bor. Bu tomondan mana shunaqangi noqonuniy muhojirlarni o'sha balkim aholiga yoqish maqsadida, balkim boshqa bir anaqalarda shunaqangi bir deportatsiya qilish holatlari bor. Va keyingi yillarda mana oxirgi kunlar, mana hozir adashmasam 30dan ortiq Rossiyaning regionida shu narsa joriy qilindi deyapti. Ya'ni mahalliy gubernatorlarga o'sha viloyat miqyosida ma'lum bir ish bilan shug'ullanishga taqiq qo'yish imkoniyati bor. Va juda ko'p viloyatlarda hozirgi kunda taksichilik bilan shug'ullanish, ya'ni taksi haydashga taqiq qo'yildi. Krasnodar viloyatida deyarli barcha kasblarga ishlashga taqiq qo'yildi. Ya'ni shunaqangi viloyat gubernatorlari ham o'zini aholisini kayfiyatidan kelib chiqib, mahalliy mehnat bozoridan kelib chiqib, ma'lum bir kasblarda ishlashga taqiq qo'yib boryapti yildan yilga. Ikkinchi tomondan mana shu aytib o'tganimizdek,
hatto Kamchatkada taksichilik qilishga ruxsat bermaydigan bo'ldi.
Xuddi shunday, ya'ni ularni fikri bo'yicha mahalliy aholi ham bemalol taksi qilishi mumkin. Bundan muammo yo'q. Yaxshi pul topsa bo'ladigan bu faoliyat turi degan shunaqa tushuncha bor.
Farhodjon, keling yana sizni Rossiyadan chiqarib yuborilishgani tafsilotlariga qaytaylik. Tomoshabinimiz uchun qiziq bo'lsa kerak. Demak, o'sha sizni chiqarib yuborishdan oldin rossiyalik tergovchilar siz bilan ishladi va ana o'sha O'zbekistonning ichki siyosiy hayotiga aralashganingizga oid savollarni berishdi va sizni chiqarib yuborishdi deylik. Mana O'zbekistonga keldingiz. O'zbekistonda so'roq savol bo'lgani yo'qmi?
Yo'q, O'zbekistonda so'roq savol bo'lgani yo'q, xudoga shukr.
Nima ishlar bilan bandsiz endi hozir O'zbekistonda?
Ayni damda O'zbekistonda Farg'ona viloyati Furqat tumanida istiqomat qilaman va bu yerda mehnat bandlik markazi bor, ya'ni o'zimizni tuman qoshida bandlik markazi bor va mana shu yerda kambag'allikka qarshi kurashish nimasida hozir bandlik markazi raisi Bahrom aka bilan birgalikda hamkorlikda faoliyat olib boryapmiz.
Davlat amaldori ekansiz unda?
Yo'q. Men sam ekan ko'ngilli ravishda haqiqatdan ham yurtimizda bo'layotgan mana shu o'zgarishlar, ishlar, mana yoshlarda o'sha chet elga ketayotgan yoshlarga to'g'ri yo'nalish berish, mana hozir Angliyaga, Germaniyaga Koreya, Yaponiyaga kvotalar oshgan, ko'payapti va mana shu yoshlarga yo'l yo'riq ko'rsatish masalasida subsidiya ajratilayotgan yoshlarga subsidiya nimaligini, subsidiyadan kreditni farqlarini tushuntirish, yer so'rayotgan yoshlarga yer berish va subsidiyada qanday masalalar, qanday muammolar bo'lsa shu yoshlar bilan birga ishlash, Furqat tumani yoshlarining muammolarini o'rganish va hal qilish bilan shug'ullanyapmiz.
Ha, yaxshi. Sizni Rossiyadan deportatsiya qilishayotganda bilmadim, shu atam terminni ishlatish to'g'rimi? Yuridik terminmi deportatsiya qilish? Botirjon, ha.
Deportatsiya qilish turli termini bor. Bu yerda tushunish kerakki, Farhodbek sud orqali Rossiyadan ma'muriy chiqarib yuborish to'g'risida Farhodbekka nisbatan qaror qabul qilingan va undan keyin o'sha deportatsiya deb ana shu sudni qarori ijro qilinishini aytiladi. Ya'ni Rossiya hududida ma'lum bir maxsus joyga borib saqlab, u yerdan o'sha konvoy bilan, ya'niki qo'rg'ilab Rossiyadan chiqarib yuborish deportatsiya deyiladi. Lekin Rossiya kiritmasligi ham deportatsiya deyiladi. Ya'ni ikki xil nima bor? Shu
Rossiyaga kiritmas, necha yilga kirmaydigan qilib qo'yish, qilib chiqarish vardi sizga?
5 yilga.
5 yilga. Xo'p. Yana bir yangilik 27 aprel kuni Croc City Hall'ga hujumga aloqadorlikda gumon qilinayotgan yana bir tojikistonlikni Moskva sudi 22 maygacha hibsga olgani to'g'risida Novosti agentligi xabar qildi. Aytilishicha tergov 21 yashar Jumaxon Qurbonovni Crocsga hujum qilganlarni aloqa vositalari va pul bilan ta'minlab kelgan deb hisoblamoqda. Agar bir odil sudlov bo'ladigan bo'lsa va odil sudlov tan oladigan bo'lsa, keyin undan keyin mana shu 12 kishini ha terrorchi ekan deyishga haqimiz paydo bo'ladi-da. Xo'p, hozircha gumon qilinyapti ular. Men Botirjon bilan Krokusga qilingan hujumdan keyin menimcha 3-chi marta gaplashyapmiz. Botirjonga berganman bu savollarni, Farhodjon sizga bermoqchiman-da. Chindan ham ishoniladigan bo'lsa, sud tan aybli deb topsa ana o'sha terrorda. Ularni qanday omillar terrorchi qildi mana shu yigitlarni? Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bitta narsa borda, tarixni g'oliblar yozadi deydi. Lekin Moskva hududida bu yigitni misol hozirgi sudlanayotgan tergov bo'layotganlarda oqlanib chiqishi 0.1% deb hisoblayman.
Ular bu chindan ham terrorchi ekanligi uchunmi yoki boshqa sababi bormi? Ana o'sha odil sudlov bo'lishiga gumoningiz bormi?
Odil sudlov bo'lishi bo'lmasligi aniq. 100% aniq odil sudlov bo'lmasligi. Chunki men sud jarayonlarida juda ko'p qatnashganman, volontyorlik qilganman. Masalan, sudda e'tiroz bildirasiz, umuman inobatga olinmaydi. Masalan, oxirgi marta deportatsiya bo'lishimdan oldin vidvoreniya qilishgan, ya'ni o'sha nimani oddiy registratsiyam uyda qolib ketganligi uchun biz 2 kun uchastkaviy xonada qolganmiz. Ana undan keyin bizni sudga olib borishdi. 15 kishi baravar shundoq sudga kirasiz. Ism familiyani tars-tars o'qiydi. Hammaga bir xil hukmni chiqaradi. 5 mingdan ishtirof vidvoreniya yoki 5 mingdan ishtirof zapret deydi. Siz u yerda savol berishga haqqingiz bor. Aytishingiz kerak, shunaqa qanaqadir imtiyoz berarsan yoki shunaqa meni registratsiyam haqiqatan mana bor edi, uyda qolib ketgan edi. Men isbotlay olaman, mana olib kelib berishdi dastavka orqali. U bu desiz ham umuman quloq solinmaydi u yerda. Sudya xuddi robotga o'xshaydi. Kirasiz, hukmni o'qiydi, qo'lingizga o'sha vidvoreniyami, zapretmi, agar deport bo'lsa, aeroportdan o'zlar kuzatib olishadi. Vidvoreniya qiladigan bo'lsa, borib bankka 5 ming shtrafni to'laysiz, bir nusxasini sudga, bir nusxasini o'zingizga olib qolishingiz kerak, yo'lda kerak bo'ladi. Shunday qilib vidvoreniya qilib olishadi.
Xo'p, bu degani adolatli bo'lmaydi degani. Bu omillarni nazarda tutib yoki tutmay bir chekiga qo'yib tursak-da, ana o'sha diniy radikalizm degan problema migrantlar orasida bormi, yo'qmi? Bu savolga nima deysiz?
Buni ikki xil ko'z bilan qarash kerak. Rossiyaning ko'zi bilan qarash kerak va bizning ko'zimiz bilan qaraydigan bo'lsak, deyarli u narsa yo'q. Chunki diniy radikalizm degan narsa umuman Rossiyada migrantlar o'rtasida yo'q-da, chunki deyarli Rossiyaning barcha viloyatlarida kamida 2 tadan masjidlar bor. Hayit namozlari, juma namozlari o'qiladi bemalol. Diniy radikalizm yo'q, lekin hukumatning ko'zi bilan qaraganda bo'lishi mumkin.
Xo'p. Botirjon, bu xususda sizning fikrlaringizni eshitganmiz. Tomoshabinlar yana o'sha Krokusdan keyingi 2 suhbatga yana qaytishlari mumkin. Bugun muhokama qilganimiz mavzuga oid yana bir rasmiy yangilikni aytib qo'ymoqchiman. Muhim yangilik: Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 22 aprelda o'z fuqarolariga shoshilinch tavsiyanoma e'lon qildi.
Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi o'z fuqarolariga o'ta zarur bo'lmagan holatlarda barcha turdagi transport vositalarida Rossiya hududiga borishdan tiyilib turishni tavsiya qiladi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tavsiyanomasi edi. Bugun 22 apreldan buyon tojikistonlik mehnat migrantlari Rossiyada uchrayotgan byurokratik to'siqlar, ommaviy to'siqlarga uchrayotgani to'g'risida yurist Botirjon Shermuhammad hamda o'zbekistonlik bloger, Rossiya hayotini yaxshi biladigan bloger Farhod Temirtirnoq bilan suhbatlashdik. Sizlarga rahmat yigitlar. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Men prezidentim sizga shuni murojaat qilib aytmoqchimanki, men yoki qizim hech qachon biz sizga nisbatan haqorat qilishimiz mumkin emas.
Termizlik muallim prezident Shavkat Mirziyoyevdan uni haqoratlashda ayblanib qamalgan qiziga af so'ramoqda. Jinoyatlar bo'yicha Termiz shahar sudi o'tgan oy uning 24 yoshli qizi Sitora Bozorovani O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topib, 5 yil 2 oyga qamash haqida hukm chiqardi.
Bu safar Urganji profiliga ulashildi. Screenshot mana nimadir qilgan deb nima qilinyapti? Shu qizingiz qo'shilgan shuni ko'rganman, nima qilman deb aytayapti. Lekin qizimda bu narsa nimalarda, profilda yoki telefonlarida bunaqa narsa topilgan emas.
Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Sitora Bozorova Facebook tarmog'ida Sitora Ibragimovna, Tumaris Barchinoy, Qirolicha Qirolicha, Nargiza Olimova kabi profillar ostida postlar tarqatib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 3-may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning surati ustiga dayus batraklar sulolasi, sulolang yonsin degan mazmunda hamda prezidentning qizi Saida Mirziyoyevaning surati ustiga fohisha deb yozilgan suratlarni tarqatgan. Sitora Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova Termiz shahar sudining hukmini adolatsiz deb hisoblaydi.
Meni qizim 158-chi modda o'sha qo'yilgan 3-chi qismi bilan qo'yilgan ayblarda aybdor deb hisoblamayman. 100% hisoblamayman. Men onalik qalbim bilan ham masalan sezib, shuni bilib turib, bolamni tug'ilib, o'sib, o'nib, mana shu kungacha yetib kelgan nimalari tarbiyasidan kelib chiqib men hech qachon bunday demayman ham, hatto o'ylamayman ham. Qizim prezidentimizni haqorat qiladi deb o'ylamayman ham. Xayolimga keltirmayman ham.
Albatta, Sitora Bozorovaning himoyachilari Termiz shahar sudining qarori ustidan kassatsiya tartibida shikoyat kiritishgan. Saodat Qurbonova qizining apellyatsiya jarayonida af etilishi va ozodlikka chiqarilishidan umidvor.
Qizim mana 8 oy bo'ldi. Shundan beri tergov hibsxonasida saqlanib kelinyapti. Hozir apellyatsiya jarayonlari o'tyapti. Umidim mana shu apellyatsiyada bo'lyapti. Zerroki shu sudlarimiz bu safar yaxshi o'rgansa, to'laqonli o'rganib chiqilsa, guvohlar kelsa, guvohlar o'rganilsa, hamma narsa o'z isbotini topsa va qizim yorug' yuz bilan o'sha apellyatsiya davomida oqlanib chiqishini umid qilib o'tiribman. Prezidentim, sizdan iltimos qilaman. Mening qizim turmushga chiqish kerak. Hali u istamas edim umrini zoya ketkazishini, qayerlardadir o'tirishini. Uni orzu umidlari ko'p edi. Hali qanday rejalari bor edi. U suhbatlarimiz jarayonlarida o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan niyatlari haqida gapirib yurar edi. Shuning uchun ham mening murojaatlarimni inobatga olib, meni shuncha yillik mehnatlarimni inobatga olib, qizimga nisbatan oqlov bo'lishida, oqlanib chiqishida, yuzimizni yorug' qilib, bag'rimizga qaytib kelishida amaliy yordam berishingizni so'rayman.
Sud hukmidan ayon bo'lishicha Bozorova 2023 yilning sentyabr oyida hibsga olingan. Ozodlik so'nggi yillarda O'zbekistonda kamida 5 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining aynan 138-moddasi bo'yicha qamoq jazosiga hukm etilganini aniqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagani uchun Samarqandlik 38 yoshli Bunyodjon Boboniyozov o'tgan yil oktyabr 5 yil 1 oyga qamalgandi. Undan oldin Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarov ismli tarmoq foydalanuvchisini Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostida avlodinga 3.sh Mirziyoyev deb yozgani uchun 2.5 yilga qamash haqida hukm chiqardi. 2023 yil yanvar oyida esa Farg'onalik 22 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhida ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari, guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi Urda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Axorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga olingan edi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhida o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlari yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekistonlik faollar fikricha ijtimoiy tarmoqlardagi izoh uchun hatto so'kish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining buzilishidir.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar, gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davlatlarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa, yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaziy ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Tramp haqida yozilgan, u paytda prezident Tramp edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Tramp, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtirayman deb. Buning uchun aytganimdek hech qanday javobgarlik yo'q.
Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, sha'nini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
Ekspertlarga ko'ra, media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws deb ataluvchi qonunchilikdan hukumatlar amalda fikr, ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida foydalanish hollari ko'plab uchraydi. Xalqaro tashkilotlar yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turi va soniga qaratiladi. Xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215 moddalaridir. Milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'otish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'ymaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137 o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab qolmoqda va axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hukmron mamlakatda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'tgan sutkada 112 jangovar to'qnashuvlar bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, armiya 40 hujumni qaytargan, ayni paytda Zaporojyega hujum bo'ldi. Sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Yuzlab tojikistonlik muhojir Rossiyaga kiritilmayotir. Bir haftadirki ular Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi ochiq maydonda qolmoqda. Bundan tashqari yana minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro hamjamiyatni tezroq havo hujumiga qarshi mudofaa vositalarini yetkazib berish, Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha rasmiy muzokaralarni boshlash hamda Ukrainani NATOga taklif qilishga chaqirdi. Zelenskiy o'z video murojaatida Ukraina o'z pozitsiyalarini saqlab qolish va Rossiya urush rejalarini buzish uchun barcha hamkorlar bilan harbiy yordamni tezlashtirish ustida ishlayotganini ta'kidladi.
Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнером.
Hozirda Ukraina va Amerika Qo'shma Shtatlari ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvi ustida ishlamoqda. Maqsadimiz eng samarali kelishuvga erishish. Biz xavfsizligimizning aniq asoslari, shuningdek, joriy va keyingi 10 yil uchun maxsus yordam miqdorlarini belgilash ustida ham ishlamoqdamiz.
Zelenskiy Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlanishi uchun barcha shartlarni bajarganini bildirdi. Endi Yevropa ittifoqi o'z majburiyatlarini bajarishi kerak deya urg'uladi Ukraina rahbari. AQSh Kongressi Ukrainaga 61 milliard dollarlik yordam paketini bir necha oylik kechikishdan keyin ma'qullagan. Bir vaqtda Sharqiy frontda AQSh qurollarini kutayotgan Ukraina kuchlarining ahvoli tobora og'irlashmoqda. Zelenskiy G'arbdan bir necha bor havo hujumidan mudofaa tizimlarini, xususan Patriot mudofaa tizimlarini so'ragan. Ukraina armiyasi qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina sharqiy frontida vaziyat og'irlashayotgani haqida ogohlantirdi. Unga ko'ra, Rossiya butun front chizig'i bo'ylab hujum qilgan va muayyan taktik muvaffaqiyatlarga erishgan. Ukraina qo'shinlari chekinishga majbur bo'lgan. Frontdagi vaziyat yomonlashdi deb yozdi Aleksandr Sirskiy o'zining Telegram kanalida. Uning ta'kidlashicha, Pokrovsk va Kurakhov tumanlarida vaziyat ayniqsa og'ir, shiddatli janglar davom etmoqda. Urush sharoitida jang maydonidagi oid xabarlarni darhol tasdiqlash imkonsiz. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari o'tgan haftada yuqori aniqlikdagi raketalar, jumladan Kinjal ballistik raketalari hamda dronlar bilan 35 marta Ukrainaning energetika va harbiy sanoat obyektlariga hujum qilgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida front chizig'ida 79 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotida aytilishicha, Ukraina armiyasi rus harbiy xizmatchilari radar stansiyalari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush uskunalari va harbiy omborlar joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni general-leytenant Nikolay Alishchuk Rossiya kuchlari juma kuni kechqurundan shanba tongiga qadar Ukraina tomon quruqlik, dengiz va havodan 34 ta raketa uchirgani, Ukraina kuchlari ulardan 21 tasini urib tushirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Ukraina Rossiyaning hujumi natijasida bir necha energetika obyektlari jiddiy zarar ko'rganini ma'lum qildi. Zaporojyega ham hujum bo'ldi, sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Bu haqda Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorov Telegram'da yozdi. Lozim qaysi korxona to'g'risida gap borayotganini ochiqlamagan. Moskvadagi Krokus City Hall'ga hujum bo'lganidan buyon Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari qattiq bosim ostida qolmoqda. Shu kunlarda yuzlab tojikistonlik mehnat muhojiri Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi chegara punktida qolib ketishganidan shikoyat qilmoqda. Muhojirlarning videosini, jumladan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotini yoritib kelayotgan, ularga yuridik yordam ko'rsatayotgan yurist Bahrom Ismailov o'z kanalida e'lon qildi.
Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном на нейтральной зоне.
Biz neytral zonadamız. Sagarçin chegara postidamız. Bu Orenburg oblastida. 22 apreldan beri shu yerdamız. 180 dan ortiq mashinada Tojikiston fuqarolarimiz bizni Rossiya hududiga qo'yishmayapti. Nega deb so'rasak, bizda sistema ishlayapti. Iltimos neytral hududni tark etinglar deyapti. 15 yoshdan kichiklar va 60 yoshdan kattalar kirishi mumkin deyapti. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarolari bemalol Rossiyaga kirib ketyapti. Bu tarafdan esa Qozog'iston tomoni Rossiyaga kiritilmaganimiz haqida protokol so'rayapti. Oramizda ayollar va bolalar bor.
Ayni paytda minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketdi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi mamlakat fuqarolarini Rossiyaga bormay turishga chaqirmoqda. AQSh ma'muriyati mart oyidayoq Kiyevga 300 km uchadigan Atakams olisdan urar raketalarini yashirincha yetkazib berayotgani va ular allaqachon qo'llana boshlangani haqida xabarlar e'lon qilingach, blogerlar Ukrainaning Qrimga muhtamal zarbalarini muhokama qila boshlashdi. Zarba AQShning yordami haqida ma'lum qilinganidan atigi bir necha kun o'tib, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi yo'llangani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, bu safar Rossiyaning Tarxankut burundagi havo mudofaa tizimlari hujumga uchragan. Ikki tomonda ham blogerlar tez orada Qrim ko'prigiga zarba beriladi deb hisoblashmoqda. Eng avvalo, Qrimdagi aerodromlarning kuni bitdi. Holbuki, u yerda hozir 5 ta yirik aviabaza, 100 ga yaqin jangovar uchoqlar va bir necha 10 ta zarbdor vertolyotlar bor. Jankoydagi bazaga zarba shunchaki sinov edi deb yozadi, jumladan Mars FM 13. Litvaning sobiq tashqi ishlar va mudofaa vaziri, hozirda mamlakatning Shvetsiyadagi elchisi Linas Linkevichus ham shunga ishora qildi. Yakshanba kuni Telegramda ma'lumot yig'ish, masalan, harbiy obyektlar yoki uchib kelayotgan shahid dronlari haqida axborot to'plashda qo'llanadigan botlarga blok qo'yila boshlandi. Biz Telegram zo'ravonlik vositasi bo'lishni istamaymiz. Shunday ekan, ana shunaqa kanallar botlarni ko'rib qolsangiz, bizga xabar bering deyiladi Durovning 24 apreldagi postida. Blok qo'yilgan botlar orasida anonim tarzda axborot yig'ish uchun Ukraina maxsus xizmatlari va hokimiyat organlari tomonidan rasman yaratilgan Evork, Glavniy bot razvedki, Stop Russian War va boshqalar bor. Keyinroq harbiy axborot yig'ishga mo'ljallangan Ukraina rasmiy botlari qaytadan ishga tushdi. Bu haqda Ukrainaning strategik kommunikatsiyalar va axborot xavfsizligi markazi ma'lum qildi. Xususan, razvedka boshqarmasi ochgan Glavniy bot razvedki hamda raqamli taraqqiyot vazirligining Evrok botlari yana ishlay boshladi. Rossiyada faoliyatini davom ettirgan Yevropa banklari 2023 yil yakunlariga ko'ra mamlakat byudjetiga 800 million yevro soliq to'lagan. Bu Rossiya Ukrainaga bosqin boshlanishidan oldingi ko'rsatkichdan 4 barobar ko'p deb yozadi Financial Times gazetasi. Rossiyadagi aktivlari hajmiga ko'ra 7 eng yirik Yevropa banki, Raiffeisen Bank, International UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa San Paolo va OTP birgalikda 2023 yilda 3 milliard dollardan ortiq daromad qilgani haqida hisobot berdi. Bu 2021 yilgidan 3 barobar ko'pdir. Banklar to'lagan soliqlar Rossiya byudjetiga 2024 yilda no energetika sohalaridan kelishi kutilayotgan daromadlarning taxminan 0.4%ga teng deb urg'uladi FT. AQSh gazetasi ularni g'arb sanksiyalariga qaramay chet el shirkatlari urush sharoitida moliyaviy barqarorlikni saqlashda Kremlga ko'maklashayotgan namunasi deb atamoqda. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov o'g'li Adamni Gudermesdagi Vladimir Putin nomli Rossiya maxsus vazifani bajaruvchi qo'shinlarni tayyorlash universitetiga kurator etib tayinladi. Bu haqda Qodirov o'z Telegram kanalida yozgan. Qadrli birodarim, rus rahbari Baybetar Vayxanovning iltimosiga binoan Adam Qodirovni rus kuratori etib tayinlashga qaror qildim. Adam ushbu mashhur universitet faoliyati bilan yaqindan tanish, shu bois vazifasini a'lo darajada uddalaydi deb o'ylayman, deb yozgan Qodirov. Kichik Qodirov Qur'onni yoqishda ayblanib, keyinroq 3,5 yilga qamalgan Nikita Juravelni hibsxonada kaltaklagani ortidan tilga tushgan edi. O'tgan bir necha oyda uni qator yuksak mukofotlar bilan siylab, yuqori lavozimlarga tayinlay boshlashdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.